ที่ที่จิตไปตั้งอาศัยเนี่ยมี4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นอารมณ์ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยอยู่นะเป็นอารมณ์หรือเป็นภพของจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยพวกนี้เรียกสัทธานุสาลีจิตเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้ไปดูที่พระเจ้าตรัสในเรื่องสติปัฏฐาน4คือกองกุศลที่แท้จริงเราเนี่ยมองไม่ออกว่าจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยคือกองกุศลแล้วคือสุดยอดกองกุศลแล้วไม่ต้องไปวิ่งคิดอะไรนะนั้นเวลาเราเอาจิตมาอยู่กับลมเนี่ยเราจะไปวิ่งหาแล้วมันเป็นกุศลยังไงนี่แหละกุศลสุดยอดแล้ว
เราเริ่มกันที่อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นต่อจากคราวที่แล้วหน้า85เรื่องวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อจากคราวที่แล้วว่าภารทวาชะถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าเพ้อถึงซึ่งการนิฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภารทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภารทวาชะถ้าแม้ความชอบใจของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความชอบใจอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าเพิ่งถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภารทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภารทวาชะพระองค์ก็ตรัสต่ออีกนะว่าพูดถึงเรื่องของการเรื่องที่ฟังตามๆกันมาเรื่องความตรีตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมแล้วก็กล่าวในทำนองเดียวกันเรื่องที่ว่าถ้าแม้ข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยความเห็นของบุรุษมีอยู่เขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยความเห็นอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าเพิ่งถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภารทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น
จนจบนี่นะ
และพระองค์ก็ตรัสต่อเรื่องการลำดับความเป็นไปเพื่อจะรู้ได้ซึ่งความเป็นจริงภารทวาชะได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งขหบดีหรือขหบดีบุตรได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วใคร่ครวญดูอยู่ในใจเกี่ยวกับธรรมสามประการคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทั้งหลายท่านผู้มีอายุผู้นี้จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะหรือไม่หนออันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทำให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นตลอดกาลนานดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ในใจซึ่งภิกษุนั้นก็รู้ว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะชนิดนั้นมิได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้อันหนึ่งกายสมาจารวจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ก็เป็นไปในลักษณะแห่งสมาจารของบุคคลผู้ไม่โลภแล้วอันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงซึ่งธรรมใดธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่รำงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นมิใช่ธรรมที่คนผู้มีความโลภจะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะต่อแต่นั้นเขาจะพิจารณาใคร่ครวญภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะลำดับนั้นเขาปลูกฝังศรัทธาลงไปในภิกษุนั้นครั้นมีศรัทธาเกิดแล้วย่ำเข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วย่ำเข้าไปนั่งใกล้ครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วย่ำเงียบสดลงครั้นเงียบสดลงย่ำฟังซึ่งธรรมครั้นฟังซึ่งธรรมแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งธรรมย่อมใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายอันตนทรงไว้แล้วเมื่อใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิจเมื่อการทนต่อการเพ่งพินิจของธรรมมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้น เขาผู้มีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายด้วยย่อมแทงตลอดซึ่งธรรมนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยภารทวาชะการตามรู้ซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงก่อนดังนี้ก็อีกพระสูตรหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของลำดับความเป็นไปเพื่อจะได้รู้ซึ่งความจริง
ต่อไปขอเล่านิดนึง
แค่ช่วงและก็ยังตรัสต่ออีกว่า การตามบรรลุซึ่งความจริงจะเป็นได้อย่างไรโดยพระองค์ตรัสว่าภารทวาชะการเสพครบการทำให้เจริญการทำให้มากซึ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นการตามบรรลุซึ่งความจริงภารทวาชะการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ดังนี้แล
จากการที่คราวที่แล้วได้คุยกันเรื่องการรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการตั้งความคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะเรื่องที่เรารู้มาได้เห็นมาได้ยินมาก็วางไว้บนความไม่เที่ยงไม่แน่นอนก่อนนะอย่าพึ่งสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอันนี้เท่านั้นจริงนะยังไม่แน่นะวางไว้บนความไม่แน่แล้วก็ค่อยๆใคร่ควรพิจารณาไปถึงความจริงภารทวาชะก็เลยถามต่อถึงการที่จะรู้ซึ่งความจริงจะทำอย่างไรก็คือพระองค์ก็จะบอกในเรื่องของ12ขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมนะว่าจะต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้นะใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้เนี่ยทำทั้งหลายตนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่ก็คือ12ขั้นตอนของคนคนหนึ่งจากไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะไปรู้สัจธรรมได้อย่างไรนะเสร็จแล้วภารทวาชะก็ถามต่อในเรื่องของการบรรลุซึ่งสัจธรรมว่าอันนี้เนี่ยเพียงแค่รู้ตามแต่จะบรรลุได้อย่างไรก็คือพุทธเจ้าก็บอกเวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากก็จะเป็นไปเพื่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมต่อไปเป็นตามรอยธรรมนะเล่มนี้ในหน้าที่105เกี่ยวกับเรื่องของการปลงอายุสังขารนะพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วพึงเจริญทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์จักมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ตัวหลักธรรมเหล่านี้ก็คือตัวโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองนะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปรินิพพานของตถาคตจักมีในการไม่นานเลยตถาคตจักปรินิพพานโดยการล่วงไปแห่ง3เดือนนี้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ปรงอายุสังขารแล้วก็ฝากไว้ถึงสาวกทั้งหลายว่าอย่าประมาทนะและบอกถึงสัจจะความจริงนะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนปานบัณฑิตมั่งมียากจนก็ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งสิ้นนะบทปัญชนะตรงนี้นะเป็นบทที่ไพเราะแล้วก็ซาบซึ้งลึกซึ้งนะในส่วนนี้ที่เป็นพุทธประวัติช่วงก่อนปรินิพพานเนี่ยถ้าเราได้อ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกนะสลดสังเวชตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นะและจะเห็นถึงความมีพระคุณของท่านที่ท่านได้พยายามแสวงหาความไม่ตายนะและทิ้งคำสอนไว้ให้กับพวกเราก็ได้พยายามฝากฝังนะเตือนสติพวกเรานะก็อย่างที่พระองค์บอกพวกเราก็อย่าประมาทนะให้พยายามปรารภความเพียรที่ศาลาไม้บนล่างห้องประชุมสงฆ์มีใครจะซักถามอะไรไหมเชิญได้นะ
ขอกราบพระอาจารย์ครับ
ที่ไหนเนาะ
ศาลาล่างครับ
ศาลาล่างว่าไงนะ
พอดีผมได้มาศึกษาพุทธวจนะได้ไม่นานนี้ครับ
อ
ันนี้เมื่อเสาร์ที่แล้วผมเห็นพระอาจารย์พูดว่าการทำมรณสติครับทีนี้เลยสงสัยว่าระหว่างอานาปานสติกับมรณสติเนี่ยอันไหนมันถึงเข้าวิมุตติได้ง่ายกว่ากันนะครับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญไปทั้งคู่นะขณะที่ เราเจริญอานาปานสติเนี่ยเราก็จะเห็นมรณสติอยู่ในตัวเสร็จขณะที่เจริญมรณสติต้องถามว่าเราเจริญมรณสติแบบไหนแบบที่ใช้วิตกวิจารนะคือคิดใคร่ควรเรื่องความตายหรือว่าเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นการดับไปของธรรมธาตุทั้งหลายทั้งรูปและนามนะ
ครับ
หรือเห็นแต่เพียงรูปอย่างเดียวนะนั้นในความเป็นมรณสติก็มีหลายระดับนะมีความลึกซึ้งหลายระดับถ้ายังใช้การปรุงแต่งอยู่ก็ยังหยาบอยู่เป็นการสร้างภพอยู่นะถ้าเป็นผู้เฝ้าดูเฉยๆให้เห็นการเกิดดับก็เรียกว่ามีความละเอียดขึ้นให้เห็นการดับของอะไรในส่วนของรูปไหมหรือว่าลึกเข้าไปถึงเห็นการดับของนามธรรมด้วยอย่างนี้ก็ล้วนเป็นมรณสติทั้งนั้นหรือเรียกว่ามรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอย่างนี้นะนั้นทั้งสองมรรควิธีก็สรรเสริญไว้ทั้งคู่แล้วก็เชื่อมโยงกันนะ
ครับ แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับคือเวลาที่เราจะทำอะไรอ่ะส่วนมากเราจะมีเป้าหมายครับทีนี้ผมสงสัยว่าเราจำเป็นต้องทราบไหมว่าสภาวะจิตที่นิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราศึกษาธรรมะไปจะต้องศึกษาสภาวะจิตณที่นั้นด้วยหรือเปล่าครับ
ตัวนิพพานเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นหรือเข้าถึงได้เลยจนกว่าจะถึงพระอรหันต์เหมือนโยมถือของหนักอยู่เนี่ยแล้วโยมก็ไปนั่งสงสัยความเบาเอ๊ะความเบามันเป็นยังไงเนาะแต่โยมก็ยังถือของหนักนั้นมันไม่มีทางที่จะเข้าไปรู้ได้เลยนะเว้นแต่โยมวางของหนักไปทีละชิ้นนะเพราะนั้นของหนักที่โยมถืออยู่เนี่ยมันมี5ชิ้นอย่างเนี้ยนะนั้นของหนักที่โยมถืออยู่มันมี5ชิ้นโยมก็วางไปทีละชิ้นนะวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณแล้วโยมต้องไปถามความเบามั้ยเพราะนั้นหน้าที่เนี่ยเราเนี่ยคือวางขันธ์5ให้ได้โยนของหนักลงให้หมดให้หมดทั้ง5ชิ้นความเบาปรากฏขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องแสวงหาและขณะที่โยมยังมีอวิชชาอยู่โยมจะนึกถึงความเบาหรือประเมินความเบาได้ยังไงประเมินยากนะเพราะนั้นเรามีหน้าที่แต่เห็นของหนักทั้ง5ชิ้นเนี่ยว่ามันมีการเกิดการดับมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะใช่ไหมนั้นเวลาประเมินหรือนึกถึงนิพพานเนี่ยก็ลองดูที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้พระศาสดาก็ไม่สามารถที่จะบัญญัตินิพพานได้นะออกมาเป็นคำพูดเพราะการบัญญัติหรือปัญญัติเนี่ยบัญญัติได้เฉพาะสิ่งที่มีการเกิดปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏจะบัญญัติยังไงนะบัญญัติไม่ได้วิธีอธิบายนิพพานจึงเป็นการอธิบายภายใต้สิ่งที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจอธิบายภายใต้ผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการบอกว่าดินน้ำไฟลมยังไม่มีเรารู้จักดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าบอกไอ้สี่ธาตุนี้ไม่มีเรารู้จักความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามพุทธเจ้าบอกสิ่งเหล่านี้ไม่มีในนั้นเรารู้จักนามรูปพุทธเจ้าบอกนามรูปไม่มีในนั้นเรารู้จักวิญญาณพุทธเจ้าบอกวิญญาณไม่มีในนั้นสรุปแล้วก็ยังไม่ได้อธิบายนิพพานอยู่ดีว่านิพพานมีรูปร่างไงเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะพุทธเจ้าบอกว่าในนั้นเนี่ยไม่มีดาวฤกษ์ทั้งหลายไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นคือแสงทั้งหลายที่เราเห็นอย่างเนี้ยไม่มีแต่พุทธเจ้าบอกในนั้นไม่มืดนะประเมินยากมั้ยเริ่มประเมินยากละเพราะนั้นพุทธเจ้าก็บอกแต่สิ่งที่เรารู้จักนะนี่คือลักษณะวิธีการอธิบายนิพพานของพระศาสดาของเราเราก็เลยมีหน้าที่ได้แต่วางของหนักทั้ง5ชิ้นเนี่ยลงนะแล้วก็จะได้ความเบามาเองคือมรรคผลนิพพาน
ครับรบกวนพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งครับที่พระอาจารย์บอกว่าสังขารทั้ง5ล้วนเกิดแล้วก็ดับทีนี้ถ้าเกิดแล้วดับผมไม่เข้าใจอีกอย่างนึงแล้วอะไรเป็นตัวกลับนิพพานนะครับพระอาจารย์ครับมีพระสูตร
อะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะ
กลับนิพพานนะครับ
กลับ
หมายถึงไปนิพพานนะครับ
ไม่มีตัวไหนไปนิพพาน
ไม่มีเลยนะ
ฮะใช่ใช่หน้าที่เราเนี่ยวางสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราทั้งหมดเลยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและไม่ต้องคิดว่าตัวไหนไปนิพพานเพราะสิ่งที่มีตัวจะไม่ใช่นิพพานต้องทิ้งทั้ง5ธรรมชาติเนี่ยทิ้งหมดเลยแล้วสภาวะนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองนะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสภาวะนิพพานเนี่ยก็ใช้ขันธ์ทั้ง5อยู่แล้วเพราะขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตเราไปคิดเองว่ามันเป็นชีวิตนะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นนะนั้นไม่มีอะไรไปนิพพานมีแต่ว่าปล่อยวางทั้งหมดแล้วเนี่ยเข้าสู่ความว่างนะเข้าสู่สภาวะธรรมที่ละเอียดที่สุดที่ไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีเสื่อมไม่มีดับนั้นวัชชาถามพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนไปเกิดใช่ไหมไม่ไปเกิดใช่ไหมทั้งเกิดทั้งไม่เกิดเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พุทธเจ้าปฏิเสธหมดไม่มีใครไปไหนหายก็คือหายไปเฉยๆขันธ์5หายไปปั๊บก็คือนิพพานเลย
นท่านนี้ขอบคุณมากครับ
นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย
์อยู่ไหนเนาะ
อยู่ที่ห้องประชุมสองค่ะ
ห้องประชุมสองเชิญ
ก็จะกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำว่าวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตอาศัยของจิตคืออะไรคะ
วิหารธรรมที่อยู่ของจิตและคำต่อไปคืออะไรนะได้ยินไม่ชัด
เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตนะคะ
เดี๋ยวขอไมค์ตั้งๆอย่างนี้มันไม่ได้ยิน
วิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตนะคะ
ทำไมเหรอ
ก็คืออะไรคะ
คืออะไรที่จิตไปตั้งอาศัยเนี่ยมี4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นอารมณ์ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยอยู่นะเป็นอารมณ์หรือเป็นภพของจิตท่านี้สติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าให้ตั้งไว้ในไหนตั้งไว้ในกายร่างกายเราอาศัยเป็นวิหารธรรมได้นะตั้งไว้ในเวทนาในส่วนอุเบกขานะอย่าไปอยู่ในส่วนของสุขทุกข์นี่ให้รีบละรีบทิ้งตั้งอยู่ในส่วนของจิตผู้รู้ก็คือรู้จักผู้รู้เฉยๆนะกายเวทนาจิตแล้วนะตั้งไว้ในธรรมคือให้เห็นอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่คือวิหารธรรม4อย่างที่เที่ยวของจิตนะโดยปกติพุทธเจ้าก็จะให้ใช้กายเป็นหลักนะซึ่งจะตรัสสอนบ่อยมากพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตกายคตาสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่กายนะกายคตาสติมีอะไรบ้างพุทธเจ้าบอกการรู้ลมหายใจอย่างที่2การรู้ตามการเคลื่อนไหวลิบทนะอย่างที่3เนี่ยสติอธิษฐานการงานนะอย่างที่4พิจารณาอสุภะก็ได้คิดวนอยู่ในเรื่องของกายใคร่ควรในกายอย่างที่5เนี่ยการเข้าฌาน1 2 3 4นะก็ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งหมดก็เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่นะพุทธเจ้าก็ใช้อนาปาเนี่ยอยู่ในคราวจำพรรษาเกือบทุกครั้งนะ
ขอบพระคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ศาลาไม้ชั้นบนมีไม้มะส่งไปข้างหลังนิด
นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะห้องประชุมสงฆ์เจ้าค่ะ
ว่าไงเลย
พอดีว่ามีเพื่อนฝากถามมาเจ้าค่ะพอดีเขาอ่านในหนังสือเจอเรื่องพระอาชิตะแล้วเจ้าค่ะ
พระอะไรนะ
พระอาชิตะมีไหมเจ้าค่ะ
อาชิตะอ๋อมี
ไม่ทราบว่าในพุทธวจนะมีการกล่าวถึงพระอาชิตะว่าเป็นพระโสดาบันไว้บ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะ
อาชิตะเหรอเดี๋ยวไว้ให้ทีมข้างหลังก็ตรวจนะต่อไปคืออะไรคำถาม
สงสัยอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนฝากถามมา
ใช่ไหมอาชิตาเนี่ยเป็นโสดาบันหรือเปล่า
ใช่ไ
ห
มแล้วก็มีพุทธพระพุทธเจ้าได้ทำนายอะไรไว้เกี่ยวกับพระอาชิตาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอดีเขาสงสัยเขาไปอ่านเจอมาเขาไม่แน่ใจเจ้าค่ะเลยฝากมาถามเจ้าค
่
ะ
อ๋อได้เดี๋ยวรอสักครู่เนาะ
ครับนมัสการพระคุณเจ้าครับ
ที่ไหนเน
า
ะ
ศาลาไม้ชั้นล่างครับ
ศาลาไม้ชั้นล่างเจน
ครับคือผมเข้ามาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกอะครับก็เห็นคำว่าพุทธวจนะแล้วก็เห็นว่าเป็นพระธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ผมก็เลยสงสัยว่าคือเป็นพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแล้วแหล่งข้อมูลเนี่ยเหมือนเราได้ข้อมูลจากที่ไหนถึงเรียกว่าเป็นจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับ
อ๋ออันนี้พูดกันหลายรอบ
ครับก็ขอกับกล่าวขอ
เรื่องนี้ต้อง3ชั่วโมงเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่อาตมาบรรยายบ่อยมากและแทบทุกครั้งเลยโยมมันอาจจะเป็นการฉายหนังซ้ำเป็นพันรอบที่1,000นะส่วนใหญ่ ที่มาก็จะค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนหมดแล้วก็คือเอาสรุปสั้นๆนะว่ารายละเอียดเนี่ยโยมไปดูใน DVD แทบทุกแผ่นเลยจะมีการพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะ ก็คือหลักฐานเนี่ยเราใช้จากบาลีสามรัฐนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยเป็นคนทํามาคือโยมนั่งไล่เช็คตรงนี้ได้นะหลักฐานที่โยมศึกษาทั้งหมดนะพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏมหาจุฬานะนี่ของท่านพุทธทาสนะอันนี้นะเอาหลักฐานในประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวนี้นี่นั่งไล่ลำดับไปดูคำนำก็จะบอกไว้ให้นะเสร็จแล้วอันนี้ของท่านพุทธทาสอันนี้เป็นตัวที่เราตรวจแก้ของท่านมานะทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวนี้นะตัวนี้นะมาจากไหนร5นะประชุมพระ100กว่ารูปเนี่ยขอให้ช่วยแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามนะเรารู้ธรรมะได้ทุกวันเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเพราะร5นะช่วยแปลมาให้พระเนี่ยช่วยแปลมาในยุคนั้นร5เอามาจากหลักฐานที่ร1ธรรมปี2331นะร1ธรรมเนี่ยหยิบยืมมาจากนะพระไตรปิฎกลาวรามันเพราะว่าตอนนั้นอยุธยาถูกเผาหลักฐานหมดแล้วนะร1ประชุมพระ200รูป200กว่ารูปทั่วประเทศเนี่ยขอให้คัดลอกพระไตรปิฎกให้เสร็จนะ5เดือนเสร็จทํากันร1ไปดูงานเนี่ยทุกวันนะเช้าถวายอาหารเช้าเย็นถวายน้ำปานะตลอดเวลา5เดือนเสร็จประเทศในแถบสุวรรณภูมิมาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชส่งสมณทูตไป9สายกระจายไปทั่วโลกนะพระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนะก่อนพระเจ้าโศกมาจากไหนทรงจำนะสมัยพุทธกาลทรงจำและถ่ายทอดทางปากนะพอเห็นภาพไหม
ครับขอบคุณครับ
เห็นนะรายละเอียดยังมีอีกเยอะนะลองไปดู DVD ปั๊บเนี่ยจะแยกมาบาลีสามรัฐมีส่วนไหนจริงส่วนไหนปลอมบ้างนะส่วนนี้เป็นพุทธวจนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคำที่แต่งขึ้นอยู่ในนั้นนะเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยที่พุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยเขาขออธิบายว่าอย่างนี้อันนี้คือคำที่ส่วนที่แต่งขึ้นนะมันจะมีสองส่วนหลักอย่างนี้เข้าใจไหม
แล้วอย่างนี้ก็คือก็มีความสอดคล้องกับเหมือนผมที่บ้านจะมีพระไตรปิฎกของเล่มหนาๆครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเนื้อหาก็สอดคล้องกันใช่ไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับ
ไม่อะเอาตัวไหนก็ไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ตัวนี้คือออริจินอลนะพระไตรปิฎกรุ่นหลังๆเช่นฉบับประชาชนอะไรนี่แต่งความเห็นเยอะเลยนะ
ก็แสดงว่ามีความผิดเพี้ยนหรือแตกต่าง
เยอะมากเยอะมากเอาตัวนี้ตัวเดียวทุกอย่างในประเทศตอนนี้เอามาจากตัวนี้ตัวนี้เก่าสุดนะ
ครับขอบคุณครับ
เขาโอกาสวิเคราะห์พระสูตรที่ได้บรรยายวันนี้นะคะนั่งคิดอยู่ว่าที่พระพุทธองค์ท่านปรุงสังขารเนี่ยก่อนที่จะปรินิพพาน3เดือนใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ชอบคำที่พระสุดท้ายที่ว่าพิสูจน์ใดอันนี้พิสูจน์ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารละชาติสงสารทำให้สุขของทุกข์คือถ้าเราทำความไม่ประมาทเหมือนกับพุทธองค์ท่านเฉลยเอาไว้แล้วว่าถ้าเผื่อเราทำความไม่ประมาทเราก็จะทำที่สุดของทุกข์ก็คือละชาติคือชาติชรามรณะก็จะหมดไปอันนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์
ใช่
ใช่ไหมคะ
ถูกต้องใช
่แล้วก็มานั่งคิดอีกทีว่ามันก็ไปประจบเหมาะกับที่เป็นปัจฉิมโอวาทคือให้ไม่ประมาทแสดงว่าความประมาทนี่สำคัญที่สุดอยากให้อาจารย์เราอธิบายคือว่าขยายความไม่ประมาทที่ว่าเราควรจะต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเผื่อเราพิสูจน์ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารแสดงว่าก็สามารถจะดับทุกข์คือไม่มากลับมาเกิดอีกใช่ไหมเจ้าคะ
ถูกต้อง
และความเป็นประมาทเนี่ยมันกินความกว้างขนาดไหนครับอาจารย
์ไม่กว้างสำรวมอินทรีย์คือไม่ประมาท มีพระสูตรเรียบร้อย
อาจารย์ทำไมมันเนาะมันสั้นหนึ่งเลยอ่ะมันรู้สึกว
่
า
ใช่จริงๆมันสั้น
มันน่าจะ
แ
บบเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำอะไรที่มันแบบมหาศาลกว่าจะละชาติมรณาสรามรณาไม่ใช่ว่าสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์มัน
เป็นเรื่องใหญ่สำรวมอินทรีย์แค่นั้นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย
ใหญ่สุดใช่ไหมเจ้าคะการสำรวมอินทรีย์เนี่ย
ก็มีพระสูตรบอกอ่ะไม่ประมาทคืออะไรคือสำรวมอินทรีย์จบแล้วแค่นั้นนะถ้าคนไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาท นั้นพุทธเจ้าเนี่ยให้นิยามคำศัพท์ที่กระชับที่สุดไปแล้วอยากแตกลูกไปเนี่ยแตกลูกไปได้มากมายเลยนะแต่เอาเรื่องที่กระชับที่สุดเพื่อให้จำว่าไม่ประมาทคืออะไรแล้วสัมโรมินทรีย์คืออะไรคือการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ
ก็กลับ
สติปัฏฐานสี่ก็ย้อนกลับไปสติปัฏฐานสี่แตกลูกไปสี่ทีนี้ออกไปบานเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมะพูดให้กระชับก็ได้พูดให้มากก็ได้นะมันได้หมดเนาะนั้นเราก็จำไว้สัมโรมินทรีย์จบเลยนะสัมโรมินทรีย์ก็สัมรวมใจอยู่กับกายแค่นั้นเองนะเราจะได้ง่ายในการปฏิบัติอาตมาชอบทำของยากให้มันง่ายนะไม่อยากพูดเรื่องง่ายให้มันยาก
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อการปฏิบัติธรรมถึงขั้นเราละตัวตนจะไม่เกิดอีกมันน่าจะแบบมีอะไรที่ยากมากแต่ปรากฏว่า
ไปคิดเองไปคิดเอง
ปรากฏว่ามันง่ายมาก
ใช่ใช่คิดง่ายๆแค่นี้สำรวมอินทรีย์สำรวมใจไว้จบเลยนะ
ใครๆก็ปฏิบัติได้
ใครก็ทำได้เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วจะทำให้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยดับไปมันจะไล่มาเรื่อยคือพูดให้ยาวก็พูดได้นะนั้นเอาให้กระชับก็คือเรารู้ว่า
สัม
รูปินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้จบแล้วทุกอย่างชื่อว่าไม่ประมาทแล้วเพียรเผากิเลสแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแค่นี
้กลับมาย้อนถึงพระสูตรไม่หลงลืมลง
ใช่
หลงลืมลงก็คือตัวนี้ตือสำคัญที่สุดคือเราไม่หลงลืมลงน
ี่
คือการสัมรูปินทรีย
์ถูกต
้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่
ขอบพระคุณค่ะ
ข้างหลังส่งข้างหลังอ๋อเชิญต่อเลย
เมื่อกี้ที่มหาปรินิพพานสูตรนะคะมีสัมมาประธาน4อะค่ะไม่ทราบว่าอะไร
คือสัมมาวายามะความเพียรความเพียร4สถานนะเอาแบบง่ายๆกระชับเลยเนาะนะอาขอข้างหลังนิดนึงส่งข้างหลัง
ครับเรียนถามพระอาจารย์นะครับที่ว่าจิตหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็นิพพานกับวิมุตติเนี่ยพระอาจารย์4พยางค์เนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับพระอาจารย
์อ๋อๆเดี๋ยวเอาทีละอันนะเรียงเอาใหม่ตัวที่2เอาขึ้นมาก่อนคือดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรม
อันนี้คือโสดาบัน
โสดาบัน
จิตหลุดพ้นคือพระอรหันต์
จิตหลุดพ้น
แล้วต่อไปคือคําว่าอะไรนะ
วิมุตติหรือนิพพานนะครับ
วิมุตติหรือนิพพานปกติพุทธเจ้าถ้าพูดคําเดียวก็คือนิพพานแต่ถ้าพูดเป็น2ก็คือจะมีวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเหมือนเป็นของเราทุกคนเลยแต่ละคนมีวิมุตติญาณทัศนะและวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุตติคือมีธรรมชาติที่ไม่ตายเนี่ยมีอยู่และมีธรรมชาติที่ไม่ตายเหมือนกันที่เข้าไปตั้งอาศัยในนั้นปกติการเข้าไปตั้งอาศัยในธรรมชาติเนี่ยเราจะเคยชินแต่เรื่องของวิญญาณตั้งอาศัยในรูปนาม
สมมติ
ของสมมุติซึ่งเป็นระบบสมมุติซึ่งมีความละเอียดไม่เท่ากันใน5ขันธ์แต่บังเอิญอีกระบบนึงเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ละเอียดเท่ากันคือวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะแต่มันเป็น2ธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินึงเนี่ยก็คือสภาวะของชีวิตเหมือนกับชีวิตถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็คือเข้าไปตั้งอาศัยในวิมุตติซึ่งทั้งสองธรรมชาติล้วนเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏการเกิดทั้งสิ้นทั้งสองอันนะในสภาวะของวิมุตติจึงเป็นธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวไม่มีความต่างนะแต่มีสองธรรมชาติแต่สองธรรมชาตินี้ละเอียดเท่ากันนะ
สรุปว่าวิมุตติเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏการเกิด
ไม่ปรากฏการเกิด
แต่มีอยู่แต่ไม่ปรากฏการเกิดคนละฝากกับฝั่งสมมติ
ใช่
ที่มีตัณหาเป็นเครื่องมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก
ั้
นเอาไว้
ใช่ใช่
แล้วนิพพาน
นิพพานก็คือคำรวมทั้งหมดเลย
วิมุตติ
ทั้งหมดก็คือเรียกนิพพาน
เข้าใจแล้วครับอาจารย
์เรื่องของอชิตตะแม้เสนาบดีแห่งเจ้าฤชวีชื่ออชิตตะซึ่งได้ตายไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ได้เข้าถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึง ได้เข้าถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็ได้มาบอกเราอย่างนี้ว่าอเจลกะชื่อปาติกะบุตรเป็นคนไม่ละอายชอบกล่าวมุสาทั้งได้พยากรณ์ข้าพระองค์ว่าเสนาบดีแห่งเจ้าฤชวีชื่ออชิตะในวัชีคามเข้าถึงมหานรกแต่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าถึงมหานรก ได้เข้าถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงเขาไม่ละอายชอบกล่าวมุสาเมื่อเขาไม่ละวาจาจิตและสลัดคืนทิฏฐิเช่นนั้นก็ไม่สามารถจะพบเห็นพระองค์ได้นะตัดกับสุนัขตะดูก่อนสุนัขตะเราทราบอเจลกะชื่อปาติกบุตรโดยชัดแจ้งด้วยใจของเราว่าเขาไม่ละวาจาจิตและสลัดคืนทิฏฐิเช่นนั้นจึงไม่สามารถที่จะมาพบเห็นเราได้ถ้าแม้เขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่ละวาจาจิตและสลัดคืนทิฏฐิเช่นนั้นก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได้ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออกแม้เทวดาก็ได้บอกความนั้นแก่เราว่าเมื่อเขาไม่ละวาจาจิตและสลัดคืนทิฏฐิเช่นนั้นก็ไม่สามารถจะมาพบเห็นพระองค์ได้ถ้าแม้เขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่ละวาจาจิตและสลัดคืนทิฏฐิเช่นนั้นก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได้ดังนี้แม้ศีรษะเขาจะพึงแตกออกแม้เสนาบดีแห่งเจ้าลิชวีชื่ออชิตะซึ่งได้ตายไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้จะได้เข้าถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็ได้มาบอกเราอย่างนี้ว่าอาเจลกะปาติกบุตรก็ยังไม่ฟันธงนะตรงนี้นะตรงนี้บทพันชนะนี้ยากต้องไปไขควรเยอะๆอีกทีหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าไปเกิดในอะไรแต่ไม่ใช่โสดาบันละนะไม่ใช่โสดาบัน เรื่องของอชิตะก็มีอันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์เมื่อตายไปอชิตะจะมีอันที่ไปถามผู้เจ้าว่าสติและปัญญาดับไหมนะแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าดับนะเมื่อนามรูปดับและนามรูปดับเมื่อวิญญาณดับอย่างนี
้มีคนเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะอชิตะเนี่ย
ก็ยังฟันธงไม่ได้นะ
เป็นพระไหมเจ้าค่ะ
ต้องไปดูพระสูตรซึ่งตรัสกับอชิตะนะว่าอชิตะที่ถามพระศาสดาว่าสติปัญญาเนี่ยดับไหมและไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอกถึงอชิตะเนี่ยว่าเป็นความเป็นพิสูจน์หรือเปล่านะเดี๋ยวเรื่องของการสืบค้นเนี่ยมันเสียเวลาค่อนข้างมากนะถ้ามันมีพิสูจน์ปั๊บฟันธงเป๊ะเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้ามันกระจายขนาดเนี้ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการสืบค้นหรือว่ามีข้อมูล
เข้าใจว่าอชิตะที่พี่เขาพูดถึงน่าจะเป็นที่พูดกันในอินเทอร์เน็ตเยอะๆที่พระพุทธเจ้าชี้ว่ามีภิกษุท้ายแถวที่อนาคตการจะเป็นพระศรีอานเข้าใจว่าพี่เขาน่าจะเข้าใจอชิตะนี้ครับ
รู้สึกจะใช่อ่ะค่ะเพื่อนเขาที่เขาเจอมาก็น่าจะเป็นองค์นี้แล้วมั้งคะที่ว่าเพิ่งบวชใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระศรีอริยเมตไตรเจ้าค่ะคือเขาสงสัยมาว่าอยากทราบตรงนี
้
ไม่ทราบว่ามีในพุทธวจนะ
ข้างหลังก็ให้ทราบนะปัญหาและประเด็นคือตรงนี้ก็ลองเอาคำอชิตะเนี่ยไปสแกนในบาลีนะแล้วก็ค่อยพลิกกลับมานะเพราะว่าถ้าในบาลีเนี่ยมีอชิตะแค่ไหนก็คือจะมีอยู่สุดแค่นั้นแต่ถ้าใช้สแกนในภาษาไทยบางทีมันได้มาไม่ครบนะลองสแกนในบาลีแล้วก็เช็คกลับมารอเวลาเช็คอีกนิดนึงนะเชิญต่อห้องประชุมสงฆ์เชิญเลย
ครับขออนุญาตถามเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงความไม่ประมาทผมเคยอ่านเจอที่พระเจ้าถามพระนนท์ว่าเธอนึกถึงความตายวันละกี่คนที่พระนนท์บอกวันละ3สมมุตินะผมจำไม่ค่อยได้นะครับพระนนท์พระเจ้าบอกว่าเธอยังประมาทอยู่เราจะนึกถึงความตายทุกเวลาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ช่วยขยายความเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าความประมาทอันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าหมายความแค่ส่วนเดียวนะครับพระอาจารย์ช่วยทราบช่วยให้ความเห็นตรงนี้หน่อย
เอาพระสูตรให้โยมเขาดูก็ได้เรื่องความไม่ประมาทเรื่องการสำรวมอินทรีย์คือความไม่ประมาทขึ้นจอให้ดูแค่นั้นแหละขึ้นจอให้ดูนะ ขึ้นแล้วใช่ไหมนะพระสูตรนั้นนะโยมลองดูพระสูตรนี้เนาะที่ตมาสรุปมาให้โยมก็คือให้โยมเห็นพระสูตรนี้นะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรเล่ามันตรงไหมตรงเป๊ะเลยให้ดูว่าคำจำกัดความตรงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกลั่วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกลั่วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ชัดเจนไหมชัดเจนแต่พระสูตรที่โยมยกขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องมรณสติไม่ได้พูดถึงเรื่องความประมาทโดยตรงแต่พ่วงความไม่ประมาทเข้าไปด้วยว่าคนที่ยังเจริญมรณสติช้าอย่างเนี้ยยังช้าไปยังชื่อว่าประมาทมันไม่ได้เป็นคำจำกัดความของคำว่าไม่ประมาทเข้าใจไหมและพระสูตรที่โยมยกมาเนี่ยยาวยาวมากเลยไม่ได้สั้นๆแค่นั้นเข้าใจไหม
ครับครับ
โอเค
มีอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ได้ลองนั่งสมาธิอานาปานสติดูแล้วก็พี่เขาแนะนำไม่ทราบชื่อแนะนำหรือพระอาจารย์แนะนำให้กำหนดเรื่องรู้เรื่องของขันธ์ห้าแต่นี่ผมอาจจะยังไม่แม่นก็จะให้พอนั่งไปแล้วตามลมหายใจอยู่เรามีความรู้สึกหรือเราไปนึกไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะฮะแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจก็ผมก็จะบอกโอเคเราคิดหนอนะฮะไม่ทราบว่าจะถูกไหมฮะเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเราคิดอีกแล้วเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนะฮะพอไปคิดนู่นก็กลับมาลมหายใจก็คิดไปหนออะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่แม่นว่าอาจจะต้องเป็นตัวจะเป็นสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เอาแค่ว่าเราคิดไปพอไหมครับอันนี้
ก็คิดไปเสร็จก็โยนความคิดทิ้งแล้วกลับมารู้ลมมันก็จบแล้วแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปพูดอะไรกำกับซ้ำก็ได้นะก็กลับมารู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกคือโยนอารมณ์นั้นทิ้งไปเลยนะแค่นั้นเอง
อ๋อครับครับขอบคุณครับ
อุโสโตเจอพวกนี้ไหมอาชิตาหรือพวกนี
้พระอาจารย์ขอโอกาสครับเรื่องอชิตะที่โยมเขาพูดถึงถ้าดูในพุทธวจนะแล้วเนี่ยจะยังไม่เจอครับแต่ไปเจอถ้าเป็นพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระสีอานที่มีการกล่าวถึงว่าพระบวชใหม่ที่ชื่ออชิตะครับจะมีต้นเรื่องมาประมาณว่าที่เกี่ยวข้องกับพระนางประชาบดีต้องการผ้าที่จะไปถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าไม่รับครับก็จะมีการพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ไปถวายแก่สงฆ์แล้วก็ซึ่งพระนางก็ถวายไล่ลำดับไปเรื่อยๆครับคือไปพระสารีบุตรไปพระโมคคัลลานะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงพระที่ชื่อว่าอชิตะซึ่งเป็นพระบวชใหม่ที่นั่งอยู่ในท้ายที่สุดซึ่งพระอชิตะองค์นั้นก็รับผ้าทันทีครับซึ่งถ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องการกล่าวอีกเล็กน้อยสุดท้ายในตอนจบของเรื่องนี้ก็คือพระอชิตะองค์นี้เนี่ยพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าจะเป็นพระสีอริยเมตตาครับแต่อันนี้จะอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่ในตัวบาลีสยามรัฐตรงนี้ครับ
อ๋อครับในบาลีสยามรัฐไม่มี
ครับ
แต่ในอินเทอร์เน็ตมี
ครับ
แล้วอินเทอร์เน็ตเขาอ้างว่าเขาโค้ดมาจากไหนพอทราบ
เขาไม่ได้บอกที่มา
ไม่ได้บอกที่มา
ครับซึ่งถ้าเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระนางประชาบดีที่จะถวายเรื่องผ้ากับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ไปถวายแด่สงฆ์แทนนะครับ
ใช่
ก็เรื่องราวก็จะจบอยู่แค่นี้ครับ
ไม่
จะไม่มีต่อ
ไม่มีต่อถึงตรงนี
้ครับ
ทราบแล้วเนาะโอเคไหม มันมีเติมกันหลายแบบนะเติมนะนั้นเราจึงบอกหลักฐานต้องกลับมาหลักฐานเดียวคือตัวบาลีสามรัฐตัวออริจินอลนี่เนาะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงกันเยอะนะนี่ก็ป พระไตรปิฎกโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะแค่อันเนี้ยโยมถ้าโยมสแกน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยโยมสแกนในบาลีสามรัตน์เนี่ยจะไม่เจอแต่โยมสแกนใน2ตัวนี้จะเจอไม่รู้เขาไปเอาหลักฐานมาจากไหนซึ่งจริงๆเขาเนี่ยบอกว่าเขาเอามาจากนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคุณเนี่ยจะผิดจากนี้ไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะนั้นบางทีมันมีคัมภีร์ที่แต่งยุคหลังเนี่ยประมาณ1,000กว่าปีบ้าง500ปีบ้างแล้วเขาไปเอาเติมมาทีนี้ใครมี power ในการทำตรงนี้อ่ะก็ใส่ความเห็นเข้าไปไงปัญหามันเลยมีโผล่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลเดิมเนี่ยขึ้นมานะเพราะนั้นเราถึงต้องการตัวที่เก่าที่สุดนะนั้นตัวเนี้ยยังปี2538ใช่ไหมเราจึงสาวเข้าไปถึงตอนนี้ปี2468และสาวไปเอาตัว2436ลองขึ้นภาพให้เขาดูซิว่าจริงๆเขาสแกนตัว2436ตัวเก่าที่สุดไว้เก็บไว้แล้วนะอันนี้คือ2468นะให้ดู2436คือตัวนี้อันนี้คือเก่าสุดนะเก็บภาพไว้หมดแล้วนะไม่ใช่ตัวนี้ทีหลังอันนี้คือตัวแรกเลยลองขยายภาพให้เขาดูนิดนึงตัวอักษร จะเห็นว่าเช่นว่ายกตัวอย่างคำว่าพันเตจะไม่ได้เขียนอย่างปัจจุบันนี้เห็นนะเห็นคำว่าพันเตมะจะมีแม่หันอากาศแล้วก็ข้างบนนอหนูอยากคล้ายๆเลข9แต่ถ้าพันเตในบาลีสามรัตน์รุ่นใหม่จะเป็นพอนอจุดสระเอต่อเต่า2วรรณยุกต์เนี่ยหายไปฮะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีคนเปลี่ยนระบบภาษานะเหมือนกับเราบอกอ่านแต่ก่อนสมัยเด็กๆเราอ่านสมดุลเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสมดุลนะมีการเปลี่ยนปรับตามยุคมาเพราะนั้นเราไล่เช็คในแต่ละรุ่นเนี่ยการพิมพ์แต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีการปรับไปพอสมควรแต่ดูอักขระแล้วเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวอักขระนี้ไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่ส่วนของวรรณยุกต์นะ อันนะพอให้เห็นพอเป็นตัวอย่างนะ
ขออนุญาต
เชิญห้องประชุมสงฆ์นะจะถามใช่ไหมเชิญ
ครับนั้นขอสอบถามเกี่ยวเนื่องนะครับว่าผมเคยฟังธรรมบทเสียงอ่านอย่างเช่นเรื่องของพระจักขุบาลผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ทราบว่าอยู่ใน อยู่ในเป็นพุทธวจนะไหมครับ
ธรรมบทเนี่ยโยมหรือพุทธศาสนสุภาษิตอะไรเนี่ยคือโยมตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่จะใช้พุทธวจนะเนี่ยมันเห็นน้อยมากโยมนะนั้นตอนนี้เราให้อุปกรณ์พวกนี้ไปแล้วเนี่ยโยมลองไปใช้แล้วก็สแกนเองบ้างนะเนี่ยก็จะได้ข้อมูลนะหรือว่าพวก iPad พวกเนี้ยนะโยมสแกนปั๊บเนี่ยจะได้ตรวจได้เพราะว่าข้อมูลผิดเนี่ยมันเยอะมากเราไปนั่งไล่ตามข้อมูลผิดเนี่ยไม่ไหวหรอกเอ๊ะที่โน่นคนโน้นพูดอย่างนี้ถูกไหมที่นี่พูดนี้ถูกไหมปวดหัวตายเลยอาตมาเลยกระจายข้อมูลทั้งหมดพร้อมโปรแกรมในการสแกนทุกคนช่วยกันเช็คโยมเช็คมาแล้วส่งข้อมูลมาผมไปเจอตรงนี้ครับข้อมูลผิดผมเจอตรงนี้ข้อมูลผิดช่วยกันตรวจนะโยมมานั่งทีมเราก็นั่งตรวจกันนะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากนะนั้นอาตมาจึงบอกปรับไปที่หลักฐานเดียวคือตัวนี้ตัวที่เก่าที่สุดเราถึงนั่งไล่หลักฐานนะว่าทุกสำนักในประเทศไทยตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาใช้หลักฐานจากไหนก็คือตัวนี้ตัวเดียวปั๊บเนี่ยเราจับตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วตัวนี้มีที่มาที่ไปจากไหนเราสาวตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างนี
้ครับขอบพระคุณครับ
สาธุเจ้าค่ะ
เชิญ
ลูกเพิ่งจะมาครั้งที่นี่ครั้งที่สองนะเจ้าค่ะลูกก็เพิ่งปฏิบัติยังไม่ถึงเดือนนะเจ้าค่ะแล้วเพิ่งจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธวจนะนะเจ้าค่ะ อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัตินะเจ้าค่ะบางทีเราก็มีผัสสะนะเจ้าค่ะพอเราเกิดผัสสะหรือความทุกข์อะไรบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงอะค่ะว่าลูกจะต้องทำตัวอย่างไร ให้รู้ถึงพุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสงบยังไงอะเจ้าค่ะ
อันดับแรกเนี่ยอดทนก่อนให้เป็นพื้นฐานก่อนอดทนที่จะอยู่ที่จะศึกษาที่จะอ่านที่จะใคร่ควรนะต่อไปเนี่ยจับมรรควิธีสั้นๆง่ายๆนะที่เราคัดเลือกมาให้แล้วคือรู้ลมหายใจเข้าไว้และถ้าจิตหลุดจากลมละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจนะแล้วก็ทนทำไปเท่านี้มีเวลาว่างเนี่ยสั่งสมสุตตะหยิบพุทธวจนะขึ้นมาอ่านวางหนังสืออื่นก่อนวางคำสาวกทั้งหมดอ่านแต่คำศาสดาอย่างเดียวเนี่ยใช้หลักการแค่นี้แล้วโยมจะค่อยๆแตกฉานเวลาในการสั่งสมสุตตะและปฏิบัติมันต้องใช้เป็นปีๆอย่าไปรีบอย่าไปด่วนอย่าไปอยากรู้เร็วนะ5ปี10ปีนั่นแหละวางไว้เลยวางไว้เลยว่าทั้งชีวิตก็ได้สังสารวัฏเนี่ยเราเกิดมาเป็นล้านๆปีใช้100ปีก็ถือว่าเร็วสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแป๊บโอ้โหจะวางความโกรธได้เลยไม่หมูหรอกโสดาบันยังวางไม่ได้เลยโยมเพราะนั้นเอาให้แตะโสดาบันก่อนใช่ไหมเพราะนั้นโสดาบันก็ยังมีความโลภโกรธหลงแต่ไม่หนักพอที่จะพาไปอบายนะนั้นโสดาสกิทาคานาคาพวกนี้ก็ยังเป็นบุคคลมีกิเลส ทั้งนั้นแต่เป็นบุคคลผู้มีกิเลสที่ไม่ไปอบายแล้วเข้าใจไหมเป็นบุคคลเก้าจำพวกที่มีกิเลสแต่ไม่ไปอบายนะอธิบายกับพระสารีบุตรไว้นั้นโยมก็จับหลักแค่นี้นะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมีเวลาปั๊บทำระลึกได้ถึงลมหายใจเรื่อยๆทำแค่นี้แล้วก็อ่านไปสงสัยมาซักถามค่อยๆทำไปอย่างนี้ใจเย็นๆอดทนเป็นพื้นฐานก่อนเข้าใจไหม
ผู้เจ้าค่ะ
อาจารย์คะขอโอกาสค่ะคือว่าโยมไปปฏิบัติธรรมมาช่วงนึงอะค่ะคราวนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมอะค่ะอย่างสมมติเวลาเราเดินนะคะมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างเช่นเราเกิดความรู้สึกคิดถึงใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปจากบ้านนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอจะละนันทีค่ะมันก็เหมือนกับมีพระสูตรขึ้นมาค่ะว่าความโศกเกิดมาแต่ความรักความกลัวเกิดมาแต่ความรักถ้าไม่มีความรักแล้วความโศกย่อมไม่มีความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าเนี่ยค่ะแล้วมันก็หายไปเลยเนี่ยค่ะแล้วพอมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาอีกมันก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบที่เราจำเอาไว้ในหัวสมองอะค่ะแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปอะค่ะอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะทำอย่างไรดีอะค่ะ
ก็จิตมันก็ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในเรื่องของธรรมะมันก็อยู่ที่ว่าโยมจะใคร่ควรตามไหมนะหรือว่าจะละเลยถ้าละเลยก็เร็วนะก็จบเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะแล้วก็ขณะที่ละเลยก็เห็นการดับการเกิดเพราะการเห็นเกิดดับเนี่ยเป็นปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสโดยตรงอยู่แล้วนะยิงตัวใหญ่เลยตัวอวิชชาเข้าไปเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ปัญญากระจิบกระจ้อยนะโยนทิ้งไปเลย
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ก็ไปคำถามทางอินเทอร์เน็ตเนาะอุโสโต้มีอะไรเสริมไหมช่วงนี้ไม่มีนะ
ขอบคุณครับตอนนี้มีผู้ชมออนไลน์อยู่66ท่านจากไทยอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นะครับมีคำถามรออยู่86คำถามนะครับมีค้างจากคราวที่แล้ว17คำถามเรื่องการปฏิบัติอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท18คำถามเรื่องวินัย1คำถามเรื่องชีวิตประจำวัน10คำถามเรื่องบทเพียรชนะการหาความหมายคำ1คำถามคำถามทั่วไป36คำถามแล้วก็การแสดงความคิดเห็นอีก4คำถามนะครับ
ขอเป็นคำถามการปฏิบัติของสัปดาห์นี้ก่อนได้ไหมแล้วก็โยงไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้แยกประเด็นไว้อะเนาะโอเค
ครับขอไปเรื่องของการปฏิบัติของสัปดาห์นี้นะครับ17คำถามนะครับเรื่องของการปฏิบัติอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทจากสิทธิ์น้อยกรุงเทพนะครับการเจริญอนิจจสัญญาคืออะไรเพราะเห็นในพุทธวจนะกล่าวว่ามีอานิสงส์มากครับ
อ๋อก็คือการเห็นความไม่เที่ยงตัวนี้เป็นตัววัดโสดาบันเลยนะโสดาบันจะต้องเห็นอนิจจังของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นตัวหลักเลยนะการเห็นอนิจจังเนี่ยนะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยพวกนี้เรียกสัทธานุสาลีจิตเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมันตนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะนั้นนี่ก็คือเครื่องวัดความเป็นโสดาบันอย่างหนึ่งนะและเป็นสิ่งที่สำคัญนะมรรควิธีตรงนี้จับตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถหลุดพ้นได้นะเป็นพระอรหันต์ได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเลยนะนั้นตัวอนิจจังเป็นตัวที่สำคัญมากเครื่องวัดผลว่าอนิจจังเนี่ยภาวนาแล้วได้ผลหรือยังก็คือพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องรู้สึกเปรียบเสมือนมีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเราพร้อมที่จะตายตลอดเวลาถ้ารู้สึกอย่างเนี้ยให้รู้เถอะว่าการพิจารณาอนิจจังเนี่ยได้ผลแล้วนะ
ถัดไปจากดีเอนจิเนียร์เมืองสุดปราการนะครับทำเรื่องการละสังโยชน์3เพื่อเข้าสู่โสดาปัตติมรรคแต่ว่าการละสักกายทิฏฐินั้นกินความหมายลึกเพียงใดเป็นเพียงเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนความเชื่อโดยมาเชื่อหมายว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านี้ถือว่าละสักกายทิฏฐิใช่หรือไม่หรือต้องเห็นมากกว่านี้ครับ
ก็เพียงเท่านี้แหละนะมาเปลี่ยนความเชื่อใหม่ความเชื่อนั้นเนี่ยไม่ใช่ฟังบทพจนะแล้วเชื่อแต่เชื่อจากการตรวจสอบให้เห็นจริงๆนะตัวขันธ์5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เข้าไปดูสิว่ามีลูกตามนุษย์คนไหนไม่เสื่อมมั่งใช่ไหมจมูกลิ้นกายใจของใครไม่เสื่อมมั่งอย่างเนี้ยมันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเรากับตัวมนุษย์รอบตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันจะมาบอกว่าเพียงแต่เปลี่ยนลัทธิหรือเปลี่ยนความเชื่อโดยมาเชื่อหมายว่าขันธ์5ไม่ใช่ตนมันบางเกินไปมันน้อยเกินไปแต่มันเป็นการตามเข้าไปเห็นซึ่งความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆและใครหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไม่มีใครหยุดได้ไม่มีใครหยุดความชราได้ไม่มีใครหยุดความเสื่อมได้ไม่มีใครห้ามความตายได้มีใครห้ามได้มั้งไม่มีมันเป็นสัจจะความจริงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้โดยที่เข้าไปใคร่ควรพิจารณาให้เห็นแต่ก่อนอาตมาเนี่ยอายุสักอาจจะมากกว่าน้องคนนี้สัก 2-3 ปีนะก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัดเราได้ฟังมาบอกว่าไม่มีอะไรในโลกเลยเที่ยงเรายังนึกแยงเฮ้ยภูเขาเที่ยงนะเราก็เอาภูเขามาไขควรคิดไปคิดมาเออภูเขาก็ไม่เที่ยงนะภูเขามันก็สึกได้กร่อนได้ไอ้ภูเขาในทะเลในแปซิฟิกบางทีมันก็จมลงไปหายไปไอ้ที่แถวสระบุรีมันก็แหว่งไปครึ่งภูเขาครึ่งลูกและบางลูกก็ใกล้จะหมดลูกอย่างเนี้ยพอเรามาเอามาคิดใคร่ควรเยอะๆเออใช่เออพุทธเจ้าบอกไม่เที่ยงก็จริงนะไม่พออีกให้ภูเขามันยังว่าดวงดาวเนี่ยไม่เที่ยงดวงดาวเนี่ยเที่ยงนั่งนึกไปนึกมาเออไอ้เคยอ่านเรื่องดาราศาสตร์ดาวเลิกก็ระเบิดดวงดาวก็ระเบิดเหมือนกันอ้าวมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เลยเริ่มมาเชื่อพุทธเจ้าว่าเออที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรในโลกเที่ยงมันจริงๆเห็นนะเพราะเราไม่เคยได้เอามาใคร่ควรมาคิดไงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีของเที่ยงนะแต่พอมาไข้ควรเออเริ่มเห็นจริงแล้วเริ่มเชื่อพระเจ้าขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้เนาะใช้ลักษณะอย่างนี
้ส่วนวิจิกิจฉาก็เพียงเชื่อมั่นไม่คลอนแคลนในพระตรัสรัยใช่หรือไม่ครับ
วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเนี่ยคือสงสัยในว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงหรือเปล่านะศีลสมาธิปัญญาหรือต้องไปบูชาไฟหรือต้องไปบูชาเทพองค์นั้นองค์นี้แล้วจะพ้นทุกข์ได้โสดาบันไม่เชื่อแล้วโสดาบันจะเชื่อว่าต้องมาฝึกกายวาจาจิตตามผลทางมรรค8เนี่ยหลุดพ้นได้จริงหมดความสงสัยในเรื่องนี้นะ
ส่วนศีลพัตตาปรามาสนั้นนอกจากละเรื่องงมงายขลังไร้เหตุผลแล้วต้องปฏิบัติจนเบญจศีลบริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยใช่หรือไม่ครับ
ตัวศีลพัตตาปรามาสเนี่ยคือข้อปฏิบัติกายวาจานะที่ไม่เป็นไปตามแบบของสมณพราหมณ์เราอื่นรู้แล้วว่าข้อปฏิบัติกายวาจาเนี่ยในแบบที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะแบบที่ผิดเป็นอย่างไรนั้นก็กลับไปที่ตัวศีล5เนี่ยบริบูรณ์นะ
ผู้ปฏิบัติในโสดาปัตติมรรคจะทราบอย่างไรว่าถึงโสดาปัตติผลแล้วครับ
เราไปอ่านคู่มือโสดาบันเนี่ย40กว่าวิธีนะพิมพ์ไว้ให้แล้วนะพูดหลายครั้งเยอะมากตรงนี้นะโหลดในเน็ตก็ได้นะหนังสือเล่มนี
้ถัดไปจากผู้กำลังเดินมรรคปฐุมนะครับฟังซีดีพระอาจารย์ที่ตอบคำถามของผู้ปฏิบัติธรรมณยุพุทธสมาคม02มีคำถามดังนี้นะครับว่าเวลานั่งสมาธิแล้วขาหรืออวัยวะบางส่วนหายไปซึ่งพระอาจารย์ได้ตอบคำถามนี้ว่ามันเริ่มจะปล่อยรูปสัญญาการหมายรู้ในรูปมันก็จะปล่อยของหยาบก่อนธาตุดินเป็นของหยาบและพระอาจารย์ได้กล่าวว่านี้เป็นสมาธิขั้นที่5อากาสานัญจายตนะผู้ถามก็เคยเกิดอาการแบบนี้เช่นเดียวกันแต่พยายามไม่สนใจมันลองตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอาการซึ่งก็เป็นบ้างและเป็นไปแบบอื่นบ้างถึงตอนนี้ผู้ถามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไรครับ
ถ้าบอกว่าแค่ปล่อยธาตุดินเนี่ยแล้วเป็นอากาสาเนี่ยมันไม่ใช่นะนั้นอาจจะไปตัดต่อคำพูดแหละเพราะว่าตัวอากาสาเนี่ยหมายถึงการวางรูปสัญญาทั้งหมดการหมายรู้ในรูปนี่มันวางแค่ธาตุดินมันต้องเหลือยังวางธาตุลมอีกลมจะต้องละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะ
ผู้ถามขอถามเพิ่มเติมว่าหากไม่ใช่สมาธิขั้นที่5มีนัยยะอื่นอธิบายอาการเช่นนี้หรือไม่เช่นจิตปรุงแต่งไปเองหรือสำคัญผิดไปเพราะในความรู้สึกของผู้ถามข้างหลังช่วยถามเรียกคำถามลงมาหน่อยนะมันไม่น่าจะได้ง่ายขนาดนั้นการปฏิบัติธรรมของตัวเองก็รู้สึกว่ายังไม่สมควรแก่ทำเลยขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยครับ
อ๋อไม่ใช่หรอกเราเข้าใจผิดนะไม่ใช่อากาสาอากาสาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะมันแค่วางในส่วนของธาตุดินเฉยๆไม่ใช่อากาสานะ
ถัดไปจากพุทธวจนะกรุงเทพนะครับฌานที่4ขึ้นไปลมหายใจดับแสดงว่าไม่ใช่การทำอานาปานสติแล้วใช่หรือไม่ครับ
ใช้ฐานจากอานาปานสติพุทธเจ้าบอกอานาปานสติเนี่ย เป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับซึ่งในสมาธิระดับตั้งแต่อากาสาขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีลมแล้วแต่ก็ยังบอกว่านี้เป็นส่วนที่ได้จากอานาปานสติก็คือใช้อานาปาเนี่ยเป็นฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาธิเหล่านั้นนะ
ถัดไปจากมาลิ US นะครับปัสสัทธิว่าเกิดต่อเนื่องมาจากปิติหรือไม่และเจริญแยกกันได้อย่างไรในข้อความที่ว่าจิตหดหู่เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์และจิตฟุ้งซ่านเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ครับ
ต่อกันอยู่นะแต่จิตหดหู่เนี่ยจิตหดหู่พุทธเจ้าจะให้ใช้ธรรมวิจยะนะส่วนจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมาทำสมาธิแต่ทั้งสองอันเนี่ยใช้สตินะในการแก้ได้หมดนะเพราะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวแก้ได้ทั้งสองอันจิตหดหู่และฟุ้งซ่าน
ถัดไปจาก e-gat นะครับวัฏจักรคือการเกิดกุศลวงเล็บผลบุญในขณะที่เราดำรงสติให้อยู่กับลมหายใจวงเล็บกายนั้นเป็นอย่างไรคือผู้ถามสงสัยว่าขณะที่เราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจวิญญาณวงเล็บในขันธ์5จะรับสิ่งที่มากระทบและก่อให้เกิดอารมณ์ไปเรื่อยแล้วส่งผลให้พบชาติใหม่ขึ้นไปเรื่อยแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจวงเล็บกายจิตจะเกิดความตั้งมั่นและเป็นสมาธิและผลบุญหรือกุศลนั้นจะเกิดขึ้นตอนไหนและอย่างไรครับ
ก็เกิดขึ้นตอนนั้นแหละตอนที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละจิตอยู่กับกายไปดูที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องสติปัฏฐาน4คือกองกุศลที่แท้จริงเราเนี่ยมองไม่ออกว่าจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยคือกองกุศลแล้วคือสุดยอดกองกุศลแล้วไม่ต้องไปวิ่งคิดอะไรนะนั้นเวลาเราเอาจิตมาอยู่กับลมเนี่ยเราจะไปวิ่งหาแล้วมันเป็นกุศลยังไงนี่แหละกุศลสุดยอดแล้วเพราะขณะที่ไม่ลืมกายคือกำลังได้อมตะแล้วนะบางทีให้อยู่กับลมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปคิดเรื่องบุญกุศลทำโน่นทำนี่ไม่ใช่ตัวนี้กุศลสุดยอดแล้วสติปัฏฐาน4นะซึ่งสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าอธิบายด้วยอานาปานสติอย่างเงี้ยนั่นก็คือจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยคือสุดยอดกุศลแล้วพร้อมที่จะได้นิพพานแล้วจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วและเมื่ออารมณ์นี้ดับไปปั๊บเนี่ยวิญญาณก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้นะ
ถ้าเรารู้แต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยไม่ได้พิจารณาการเกิดและการดับของการทำงานในขันธ์5 แล้วมันจะเกิดผลบุญหรือไม่หรือเป็นเพียงจิตที่ตั้งมั่นอยู่นิ่งๆโดยไม่ได้ผลบุญอะไรเลยครับ
อันนี้ก็อธิบายบ่อยมากนะคนก็จะมองแค่นี้ว่าอยู่กับลมหายใจเนี่ยไม่เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันอยู่คาตาเลยขณะที่โยมอยู่กับลมเนี่ยมันอยู่กับลมตลอดไหมล่ะจิตเนี่ยมันก็มีการมาการไปเดี๋ยวไปคิดโน่นคิดนี่นั่นแหละเกิดดับอยู่คาตาเนี่ยมันไม่เห็นนะนั้นบางทีพวกหนังสือเบสเซลเลอร์มันก็ไปเขียนเอาเองว่าอานาปานสติเป็นแค่สมถะแต่พุทธเจ้าบอกอานาปานเนี่ยเป็นได้ถึงนิพพานเลยเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาเสร็จนี่เพราะความไม่ได้สังเกตไงการเจริญสติปัฏฐาน4โดยที่ไม่มีไหวพริบนะปฏิภาณเนี่ยปั๊บเนี่ยก็จะไม่เห็นเกิดดับไม่หลุดพ้นเหมือนกันพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้พระราชามาหาหมาดแล้วไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อยก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชานะลองไปดูพระสูตรนี้ละกัน
ถัดไปจากบอบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับผู้ถามขอทราบว่าจิตที่เป็นสมาธิกับจิตที่เป็นตัวผู้รู้จะแยกดูหรือปฏิบัติอย่างไรควรแยกดูหรือปฏิบัติเวลาไหนขอพระอาจารย์อธิบายเป็นรูปธรรมเพื่อการจดจำอย่างง่ายๆด้วยครับ
มันก็อันเดียวกันน่ะจิตที่เป็นสมาธิใครรู้สมาธิก็คือตัวผู้รู้นั่นแหละเราก็ดูตัวสมาธินั่นแหละเกิดดับนะผู้เจ้าให้ดู2มุมอ่ะ1ให้เห็นการเกิดดับขันธ์5ในสมาธินั้นนะอย่างที่2เนี่ยให้ดูตัวสมาธิมีการเกิดการดับแค่นั้นเองนะ
ไปจากจิรพัฒน์มุกดาหารนะครับข้อความที่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเมื่อจิตดวงนี้เกิดตัณหาขึ้นจิตดวงที่เกิดขึ้นดวงนี้ดับไปหรือไม่หรือผูกติดอยู่กับอารมณ์นี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนองเช่นจิตดวงนี้เห็นรถยนต์เกิดชอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะซื้อแต่ผ่านไปตั้งนานแล้วหลายปีพอมีเงินแล้วอารมณ์ที่เคยอยากได้รถคันนี้ก็กลับมาและเกิดการซื้อรถมาเป็นของเราถามว่าจิตดวงที่ชอบกับดวงที่ซื้อคือดวงเดียวกันหรือไม่เกี่ยวโยงกับการเกิดในภพหน้าเมื่อการแตกทำลายไปอย่างไรครับ
โอ้ยมันเปลี่ยนไปเป็นหมื่นเป็นแสนดวงแล้วมันไม่ใช่ดวงเดียวกันแต่มันไปจับอารมณ์อันเดิมเข้าใจมั้ยแต่โอ้โหแค่นาที2นาทีมันเปลี่ยนไม่รู้กี่ดวงแล้วนะจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยการเปลี่ยนการรับรู้น่ะคือการเกิดการดับเปลี่ยนแปลงแล้วจิตใต้จิตเกิดอยู่ตลอดเวลาความเร็วในการเกิดดับของจิตเนี่ยพุทธเจ้าบอกยากที่จะหาอุปมามาเปรียบเทียบด้วยซ้ําคิดดูสิพุทธเจ้ายังบอกยากเลยมันเร็วขนาดไหนนะโยมใช่มั้ยมันเร็วมากนะเร็วจนเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับละกันแหละใช่มั้ย
ทำไมพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสำรอกดับสละสลัดคืนซึ่งอุปทานขันธ์และอนุสัยน่าจะเกี่ยวกับอาการของจิตและกายด้วยหรือไม่เมื่อปฏิบัติในระดับก่อนการหลุดพ้นครับ
ก็ความจริงเป็นอย่างนั้นน่ะนะนั้นถ้าเราถึงสภาวะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้พุทธเจ้าใช้คำถูกแล้วนะดีที่สุดแล้วอย่างเนี้ย
อุปทานและอนุสัยผู้ปฏิบัติสำคัญผิดคิดว่าเราละได้แล้วสำเร็จแล้วโดยเด็ดขาดโดยที่เราผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้โดยละเอียดมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้จากอะไรครับ
สำคัญผิดมีได้ทั้งนั้นน่ะพุทธเจ้าไม่ปรับอาบัติไม่ปรับความผิดของผู้สำคัญผิดสังเกตได้อย่างไรเกิดดับไหมเอาอเลสัสสีเข้าไปจับไม่ว่าเราจะเจอสภาวะธรรมใดก็ตามดูมันซิว่ามันดับไหมถ้ามันดับได้ก็ไม่ใช่ของจริงแค่นั้นแหละง่ายๆนะ
เมื่อมีผู้ปฏิบัติธรรมบอกว่าสามารถสื่อสารพูดคุยกับเทวดาหรือพรหมได้เป็นไปได้หรือไม่มีในพุทธวจนะหรือไม่ถ้าได้คนอื่นถ้าได้พบเจอเรากำลังพูดสื่อสารกับเทวดาพรหมจะไม่หาว่าเราบ้าหรือครับ
ของจริงที่สื่อสารได้มันก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคนบ้าเกือบทั้งนั้นเลยที่บอกว่าคุยกับเทวดาได้เนี่ยมีทหารอยู่คนเป็นหมอด้วยนะแล้วก็บอกเขาคุยกับเทวดาตอนนี้เดินเพี้ยนเดินคุยกับเทวดาไปตามถนนตลอดเลยนะส่วนใหญ่จะเพี้ยนนะนะปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งซะส่วนใหญ่เจอหลายคนมากเลยนะเพี้ยนเกือบทั้งนั้นเลยเพราะการที่จะได้อิทธิปาฏิหาริย์ตรงนี้มันต้องเข้าฌานสีได้จิตต้องมีความสงบก่อนอันนี้สมาธิยังไม่ได้เลยมันก็ได้วบๆแล้วก็นิมิตไปปรุงไปแต่งไปนะเชื่อนิมิตเชื่ออะไรไปกันใหญ่เลยนะทีนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ถึงจะคุยสื่อสารกับเทวดาได้ย่อมกลับมาคิดดูสิแก้ตายได้ไหมยังแก้ตายไม่ได้นะ เทวดายังตายพรหมยังตายไปคุยกับของตายไปมีประโยชน์อะไรมันก็ตายเราก็ตายตายทั้งคู่ใช่ไหมอย่าไปสนใจนะ
ไปจากคมสันราชบุรีนะครับมรรค8ถือว่าเป็นธรรมสมมุติหรือไม่ครับ
มรรค8ก็เป็นสังคตะสมมุติหมดนะเกิดขึ้นและดับไปทั้งหมดนะเป็นสังคตะ
ธรรมสมมุติได้แก่ธรรมใดบ้างและธรรมวิมุตติมีสิ่งเดียวคือพระนิพพานหรือไม่ครับ
ธรรมสมมุติก็คือขันธ์5วิมุตติก็มีสิ่งเดียวคือนิพพาน
ไปจากโปรเทพบุตรพุทธานะครับช่วงที่เป็นหวัดจะนั่งสมาธิรู้ลมไปอย่างนี้แต่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้รวมอย่างเดียวมันจะฟึดฟัดฟึดฟัดที่จมูกทำให้เป็นอุปสรรคในการนั่งแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านมีบอกไว้หรือไม่ถ้าเป็นลักษณะนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ
มันฟึดฟัดก็ฟึดฟัดของมันสิมันจะเป็นอะไรหรือว่าฟึดฟัดแล้วโยมจะไม่หายใจยังไงโยมเป็นหวัดโยมก็ต้องหายใจอยู่หายใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นน่ะมันจะให้เป็นหวัดแล้วหายใจสะดวกราบรื่นมันจะทำยังไงมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่รู้ลมหายใจเข้าใจไหมนั้นไม่มีอุปสรรคหลอกตัวนี้นะ
เป็นคำถามเรื่องวินัยต่อเลยนะครับจากพระธนัทพลจิตตะสังวโรวัดสามวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าเป็นพระนวกะเพิ่งบวชได้ไม่นานถ้ามีความประสงค์จะไปฝึกหัดดูข้อวัดปฏิบัติและศึกษาแนวทางปฏิปทาต่างๆเกี่ยวกับทางวัดนาประพงต้องทำอย่างไรและต้องเอกสารอะไรบ้างครับ
ก็มาได้เอกสารก็ขอใบรับรองอนุญาตจากดังเจ้าวาดมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไร
ถัดไปเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะครับ
ไม่กลับไปนั่นสิคำถามเก่า
ขอย้อนกลับไปคำถามอาทิตย์ที่แล้วนะครับคำถามอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากพีบางนาคำว่าเป็นเทวดาแต่ได้กายพรหมนั้นแตกต่างกับกายเทวดาอย่างไรพรหมกับเทวดาต่างกันอย่างไรบ้างครับ
จะมีกายที่พุทธเจ้าบอกกายเทวดาที่ได้กายสำเร็จด้วยใจนะแล้วก็ในส่วนของกายพรหมก็คือมีความละเอียดกว่านะจะมีเรื่องของกายที่สำเร็จด้วยสัญญานะเช่นตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปอุโสโตมีอะไรเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้มะที่เรื่องภพภูมิหรือยังไม่มีนะโอเค
การอธิษฐานจิตหลังทำสมาธินั้นจะสำเร็จได้ในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากฌานสี
่ในทิฏฐธรรมซึ่งแปลว่าปัจจุบันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากฌานสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวงงคำถามไม่รู้ว่าเขาถามอะไรนะก็คือฌานสี่ก็เป็นหนึ่งในสมาธิ8ระดับอยู่แล้วนะแล้วยังไงเนาะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็ฌานสี่กับสมาธิอีก4ระดับคืออากาสาวิญญาอากินเนวสัญญานะตัวเนี้ยก็คือจะสำเร็จในทิฏฐธรรมที่พุทธเจ้าบอกสมาธิ8ระดับ
ขณะนี้โยมแม่อายุ80ปีป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่แม่ไม่สามารถทำใจได้กลัวตายมากจะบอกหรือแนะนำแม่อย่างไรจึงจะไม่กลัวตายและโยมแม่จะไม่หลงลืมในการทำกาละครับ
บอกจริงๆไปเลยตายแน่นอนน่ะใช่ไหมมันจะกลัวยังไงมันก็ต้องตายอ่ะโยมบอกความจริงว่าคนเรามีความตายเป็นธรรมดาเอาธรรมะพระศาสดาไปให้และสอนวิธีแก้ตายได้จังหวะแล้วในการอนุเคราะห์พ่อแม่บิดามารดาน่ะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาใช่ไหมเอาคำพุทธเจ้าไปสอนเลยยังมารดาบิดานะผู้ไม่มีศีลให้มีศีลบอกแม่รักษาศีล5นะก่อนตายเนี่ยรักษาศีล5ให้ได้ใช่ไหมยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทานะการรักษาศีลก็เป็นมหาทานชั้นเลิศอ่ะเกิดแม่บอกไม่เอาละเรื่องบริจาคไม่เอางั้นแม่รักษาศีลไปนะก็เป็นมหาทานชั้นเลิศอยู่ในตัวเสร็จนะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาให้เห็นอนิสสสีว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดการดับไปเป็นธรรมดานะสี่ฐานะเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าควรจะอนุเคราะห์บิดามารดานะชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอย่างถูกต้องนะ
ข้อถัดไปเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับกรณีขึ้นบ้านใหม่มีปัญหาตามมามากผู้ถามเลยไม่ทำการขึ้นบ้านใหม่เห็นบ้านคนอื่นเขาย้อนกลับขึ้นไปเห็นบ้านคนอื่นเขาทำให้พระเจิมเป็นวงกลมขาวๆที่ประตูแต่ผู้ถามใช้สติกเกอร์พุทธวจนะติดนี่แหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วครับ
โอ้โหเข้มข้นจริง
ๆไปนะครับการทำสมาธิในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนากับทำสมาธิในวันธรรมดามีอานิสงส์มากน้อยต่างกันหรือไม่ครับ
ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ
ถัดไปจากปริภาชิกาบางกอกน้อยนะครับพระพุทธเจ้าเคยตรัสไหมว่าคนดีคืออะไรอะไรเป็นคุณสมบัติของความเป็นคนดีใช่กุศลกรรมบท10หรือไม
่ถูกต้องกุศลกรรมบท10
คนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่าคนดีคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคำถามคือพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงความเห็นแก่ตัวของคนบ้างหรือไม่แล้วคนเห็นแก่ตัวเป็นคนดีไหมครับ
ก็เคยพูดอยู่เรื่องความเห็นแก่ตัวของคนก็เช่นในเรื่องของความตระหนี่นะการที่บุคคลชอบมีการเบียดเบียนนั่นแหละเห็นแก่ตัวแล้วนะไม่สนใจว่าชีวิตคนอื่นจะเป็นยังไงฆ่าเบียดเบียนนะนี่เห็นแก่ตัวแล้วเพราะนั้นตัวศีล5เนี่ยเป็นการลดละตัวตนโดยพื้นฐานเลยนะเป็นพื้นฐานอย่างหยาบๆที่เราจะละตัวตนได้ในขั้นต้น
การที่พระใช้มือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดปรับความผิดได้หรือไม่เพราะพระอาจนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในที่กำบังมิดชิดซึ่งอาจซุ่มเสี่ยงต่อการดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลครับ
ก็ปรับความผิดตามธรรมนะถ้าใช้ไปผิดทางก็ปรับความผิดตามนั้นเช่นกุฏิวิหารกุฏิของตัวเองนะถ้าอยู่เฉยๆใช้เฉยๆมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าใช้ไปในการที่จะนั่งในที่รับต่อมาตุคาม2ต่อ2ก็ผิดนะเพราะนั้นกุฏิมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราใช้ไปไม่ดีมันก็ผิดมันอุปกรณ์ถ้าเราใช้ให้มันถูกมันก็ไม่ผิดถ้าเราใช้ผิดมันก็ผิดนะอยู่ที่เหตุปัจจัยตรงนั้น
ถัดไปจากเกสนะครับขอความกรุณาพระอาจารย์ทำซีดีสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเลยวงเล็บคือคุณแม่เป็นมหายานไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงเลยให้แม่ฟังซีดีของพระอาจารย์แม่ก็บอกว่ายากเกินจะเข้าใจฉะนั้นจึงอยากได้ซีดีที่เข้าใจง่ายๆในเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวครับ
โอ้ยมันง่ายสุดแล้วคือคนเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งน่ะจะมาเปลี่ยนความเชื่อเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ซีดีที่ทำแจกไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานแบบง่ายๆแล้วนะเขามีความเห็นเป็นอย่างอื่นพอฟังแล้วมันขัดความเห็นมันก็ไม่ใช่ละคือต้องมาฟังมาซักถามมาคุยกันแล้วมามีข้อขัดแย้งอะไรปั๊บเนี่ยถามแล้วตอบด้วยเหตุด้วยผลกันอย่างนี้มันถึงจะจบลงได้เพราะนั้นถ้าระดับอย่างนี้จะมาเปลี่ยนความเห็นแล้วให้ฟังฝ่ายเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคนเคยมีความเชื่อเป็นอย่างอื่นนะแล้วจะมาเปลี่ยนความเห็นปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเขาต้องมีอินทรีย์บารมีของเขามาพอสมควรเหมือนกันถ้าจะเปลี่ยนได้แบบง่ายๆนะ
ถัดไปจากลายครามไทยนะครับอเนนชาสมาบัติเหมือนหรือแตกต่างกับจากอรูปสมาบัติอย่างไรถ้าเหมือนกันเหตุใดจึงต้องแบ่งเรียกเป็น2ชื่อครับ
เรื่องชื่อเนี่ยโอ้โหผู้เจ้ามีมากมายถามว่าทำไมสมาธิต้องเรียกสมาบัติด้วยทำไมต้องเรียกวิโมกด้วยนะอย่างเนี้ยมีชื่อตั้งหลายชื่อทำไมการเกิดนะสมุทัยต้องไม่มีสมุทัยคำเดียวทำไมต้องมีคำว่านิทานะทำไมต้องมีคำว่าชาตกะทำไมต้องมีคำว่าปัพพวะนะทำไมต้องมีคำว่าปัจจัยทำไมต้องมีคำว่าเหตุนี่ก็ฟาดเข้าไป6คำละก็ล้วนแต่แปลเหมือนกันนะแปลว่าเหตุเกิดทั้งนั้นเคยบอกตรงนี้แล้วว่าคำที่มีคำซ้ำที่มีหลายชื่อเนี่ยเรียกว่าคำที่เป็นไวยพจน์นะก็คือคำซ้ำที่ใช้แทนได้ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีการเกิดซ้ำกันทับซ้อนหลายๆอันผู้เจ้าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดในการใช้บทพันธนะว่าทำยังไงจะให้คนเข้าใจบางทีไปใช้คำเดียวปุ๊บคนไม่เข้าใจแต่พอเปลี่ยนคำพูดไปซึ่งมันมีความหมายเหมือนกันเนี่ยแต่คนเกิดความเข้าใจได้พอกลับมาทวนอีกทีปั๊บอ๋อมันมีความหมายเหมือนกันอย่างนี้นั้นตรงนี้เราต้องเคยเจอตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยบัญญัติอย่างนี้นะ
ถัดไปจากโยมทั้ง6หาเจ้าสำราญเพชรบุรีนะครับผู้ถามได้ถามคำถามว่าชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้าจ ะอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรตลอด3เสาร์ที่ผ่านมาแต่พระอาจารย์ไม่ตอบผู้ถามจึงกลับไปฟังซีดีที่ท่านอธิบายปฏิจจสมุปบาทแผ่นแรกจึงเข้าใจว่าเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไม่ตอบก็เพราะว่าคำถามของผู้ถามไม่ใช่คำถามที่เป็นไปเพื่อให้หลุดพ้นผู้ถามควรจะอยู่กับปัจจุบันและตั้งมั่นทำความเพียรทำสมาธิเพื่อให้เห็นอริยสัจ4เพียรศึกษาพระพุทธศาสนามุ่งปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อความรอบรู้พอจะรับฟังได้หรือไม่ขอความกรุณาพิจารณาครับ
ไม่ใช่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะสามารถอธิบายเรื่องชาตินี้ชาติหน้าชาติอะไรต่ออะไรได้เพียงแต่เรายังไม่ลึกซึ้งในตัวนี้พอเราลึกซึ้งไปมากๆมากๆเนี่ยเราจะลิงก์กันได้ระหว่างการเกิดใหม่การได้อัตภาพใหม่เพราะการได้อัตภาพใหม่ในภพเนี่ยเรามักจะมองไปในส่วนของรูปกายเท่านั้นเราไม่ได้มองในส่วนของนามธรรมอีก3อย่างซึ่งวิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้ทั้ง4ธาตุนั้นเวลาเราพูดภพชาติใหม่เรามักจะพูดแต่เรื่องของรูปเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยพุทธเจ้าพูดในเรื่องของการที่สัตว์เกิดในครรภ์ว่าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์หรือไม่นะนี่ก็บอกวิธีการเกิดของสัตว์ในครรภ์ก็บอกเอาไว้จริงๆหลายพระสูตรมากนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปทบทวนแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยแม้แต่อาตมาเองกว่าจะเข้าใจเนี่ยเราก็นั่งพิจารณาไข้ควรมาหลายรอบมันก็ยังเข้าใจยากอยู่ดีนะจนพอมาเข้าใจเนี่ยเราถึงว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันต้องอาศัยสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆและหน้าวันหนึ่งเนี่ยพอเรากลับมาทีอ๋อเริ่มเข้าใจละอย่างเนี้ยส่วนการจะอธิบายให้เป็นอย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปอธิบายอย่างพุทธเจ้าอยู่ดีเราจะมาอธิบายเองมันก็เป็นการแต่งบทพจนะใหม่อย่างเนี้ยนะก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะศึกษาปฏิจจสมุปบาทไปเรื่อยๆนะ
ถัดไปจากชานรงค์หลัก4กรุงเทพนะครับหนังสือพระไตรปิฎกฉบับพุทธวจนะถ้าต้องการมีไว้ศึกษามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
ก็ทำเสร็จแล้วก็มาขอแค่นั้นไม่มีอะไรนะหลังจากถ้าให้กับบุคคลผู้สมควรให้เรียบร้อยแล้วเช่นตามหน่วยงานต่างๆหรือวัดวาอารามต่างๆเนี้ยถ้ายังเหลือก็ทยอยแจกนะ
จากเบิร์ดโนราดากรุงเทพนะครับถ้าการกระทำโดยเจตนาถือว่าเป็นกรรมกรณีกระทำโดยประมาทเช่นอุบัติเหตุรถตู้บนทางด่วนทนเวย์9ชีวิตที่เสียไปควรเรียกว่าอย่างไรครับ
อุบัติเหตุก็ธรรมชาติกระทบกันนะไม่มีใครเจตนานี่ใช่ไหมมะพร้าวหล่นใส่หัวคนตายใครบาปใครทำอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติที่มันกระทบกันเฉยๆนะนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปขับให้ไอ้9คนนี้ตายอะไรเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอุบัติเหตุนะก็เป็นเหตุปัจจัยนั่นแหละนะ
ไปจากต้นนครศรีธรรมราชนะครับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรายังละกามคุณ5ไม่ได้ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
การรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรายังละกรรมอ๋อก็คือโอ้จริงๆอันนี้พุทธเจ้าก็อธิบายไว้ชัดอยู่นะในพระสูตรนี้ก็คือความกำเริบแห่งจิตมีไหมเมื่อเราได้ผัสสะทั้ง5ของกายถ้าความกำเริบแห่งจิตมีอยู่เนี่ยก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยยังละกรรมคุณ5ไม่ได้นะคือเรายังพอใจไม่พอใจจิตยังขยับไปเมื่อสัมผัสทางอายตนะทั้ง5เนี่ยกระทบขึ้นมานะและเราไม่สามารถดำรงจิตอยู่กับอุเบกขาได้นะ
ไปจากแก้วสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าฉันบิณฑบาตแล้วรับประเคนภัตตาหารอีกตามที่อ่านในอริยวินัยในข้อว่าเว้นสมัยต่างๆถือว่าไม่ปรับอาบัติถูกต้องหรือไม่ครับ
อ๋อใช่ใช่ใช่นะเว้นตามสมัย
แต่ไปจากลูกศิษย์ NEC ปทุมธานีนะครับคำพูดที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองอธิบายตามหลักพุทธวจนะได้ว่าอย่างไรครับ
ก็คือเราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทนะเราเป็นทายาทแห่งกรรมอย่างนี้เพราะนั้นเราเนี่ยเป็นก้อนกรรมเพราะนั้นเรากระทำอะไรไว้เนี่ยมันก็จะได้รับผลของกรรมนั้นผลของการกระทำที่เราเจตนากระทำลงไป
ข้อถัดไปนะครับข้อที่108นะลูก จากคมสันราชบุรีนะครับผู้ถามเป็นทันตแพทย์แรกมาพบกับพระภิกษุเข้ามารับการรักษาเป็นประจำผู้ถามมักจะถวายความรู้ทันตสุขภาพโดยอินธรรมะเสมอเช่นการเกิดของหินปูนโดยธรรมชาติผิวฟันเป็นสิ่งที่ลื่นและสะอาดแต่ด้วยมีคราบของอาหารที่ขจัดไม่ออกไม่หมดเข้ามาสะสมจนเจ้าของฟันไม่รู้ตัวและไม่รู้วิธีการขจัดออกด้วยตนเองและเพลินไปกับสิ่งนั้นจนแนบแน่นเป็นสิ่งเดียวกันกับฟันการถวายความรู้แบบนี้จะเหมือนพูดถามไปหมิ่นภูมิธรรมของพระภิกษุหรือไม่ครับ
อ๋อไม่เกี่ยวกันน่ะนะก็คือภิกษุเนี่ยโง่เรื่องทางโลกได้แต่ฉลาดในเรื่องธรรมะของพุทธเจ้าพอละใช่ไหมเพราะนั้นเรามีความรู้ทางโลกเนี่ยก็ให้ความรู้กับพระตรงนี้ได้ท่านก็รับทราบไว้เฉยๆนะ
ผู้ถามชอบพูดสิ่งเหล่านี้กับคนไข้บ่อยมากๆอย่างเช่นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็อธิบายเขาไปว่าเพราะมีหินปูนจึงมีสภาวะเงือกร่นเป็นต้นบางครั้งพูดจนเรารู้สึกตัวเบาวิวไปเลยการทำแบบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติหรือไม่ครับ
ก็คือถ้าเราเหมือนพระเจ้าบอกอะว่าถ้าเราแสดงธรรมแก่คนอื่นเนี่ยเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมไปด้วยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้จิตเป็นสมาธิได้นะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไปตามใคร่ควรตามเนี่ยก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกัน
ผู้ถามรับปัจจัยคือเงินจากมือของภิกษุโดยตรงจะเป็นอกุศลหรือไม่แต่ผู้ถามจะคิดค่ารักษาน้อยกว่าคนไข้ทั่วไปบางครั้งบางรูปจะมีอุบาสกมาด้วยโดยพระภิกษุเคร่งมากไม่จับต้องเลยผู้ถามเคยถามพระภิกษุท่านนี้ทำให้เลื่อมใสมากตอนนั้นผู้ถามเพิ่งเข้ามาศึกษาธรรมะไม่นานสอบถามท่านว่ากระผมควรจะท่องบทสวดไหนดีท่านตอบเลยว่าให้ท่องทับพระธรรมจักรนั่นจึงเป็นเหตุผลพูดที่ผู้ถามท่องได้จนถึงปัจจุบันทุกวันทุกที่ทุกเวลาเลยครับ
เนี่ยได้เจอภิกษุที่แนะนำถูกก็ดีไปเห็นไหมนั่นส่วนโยมรับเงินจากพระที่ส่งเงินให้ด้วยมือโยมไม่ผิดหรอกพระผิดนะพ่อพระก็ห้ามซื้อขายห้ามแลกเปลี่ยนห้ามรับให้รับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตน
เวลาผู้ถามจะถอนฟันพระภิกษุผู้ถามจะสังเกตเวลาลงเข็มบางรูปท่านไม่แสดงอาการใดๆเลยที่ทำให้ผู้ถามทราบได้เหมือนกระทำกับท่อนไม้เลยผู้ถามจะรู้สึกเริ่มใสมากๆวงเล็บผู้ถามสังเกตตาปุถุชนทั่วไปเมื่อโดนลงเข็มตาจะกระพริบที่แบบถี่เชียวปากจะเกรงบางคนดิ้นบนเตียงที่มากที่สุดคือส่งเสียงร้องดิ้นทุรนทุรายออกมาเลยผู้ถามจึงคิดเอาเองว่าท่านคือพระสุปฏิปันโนผู้ถามอยากถามว่าท่านละสักยทิฏฐิได้ใช่หรือไม่ครับ
ก็ยังเป็นตัววัดไม่ได้แน่นอนนะว่าปุถุชนกับอริยะเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเจ็บกายเท่ากันนะส่วนอริยบุคคลเนี่ยก็ไม่มีทุกขเวทนาทางจิตนะตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดนะไม่งั้นก็คู่มือโสดาบันเนี่ยจะต้องมีว่าถ้าไม่แสดงอาการดิ้นเวลาเจ็บเนี่ยนะพุทธเจ้าจะฟันตรงว่านั่นคือโสดาบันไม่มีตรงนี้นะนั้นอาการทางกายเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะนั้นตัวแต่ละคนเนี่ยจะรู้อาการจิตของตัวเองว่าเป็นอย่างไรนะ
จบคำถามที่ทะค้างจากข่าวที่แล้วนะครับ
ก็กลับมาศาลาไม้บนล่างห้องประชุมสงฆ์มีไหมเพิ่มเติมคำถามนะเบรกช่วงอินเทอร์เน็ตนิดนึงเสียงออกไหมห้องประชุมส่งไม่ออกเหรอเปลี่ยนไมค์ไหมเปลี่ยนไมค์
นมัสการค่ะเจ้าค่ะหมู่สงฆ์ทั้งหลายยมจะถามว่าคำว่าทางสายกลางนะคะยมเห็นคนทางโลกเขาใช้กันบ่อยมากยมอยากทราบว่าทางสายกลางของในทางธรรมนะคะมันใช้กับกรณีไหนเจ้าค่ะ
มรรค8คือทางสายกลางศีลสมาธิปัญญาคือทางสายกลางพุทธเจ้าบัญญัติไว้เลย
ค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปทางคำถามทางเน็ตต่อเนาะ
ต่อไปเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะครับจากมะลิจตุจักรกรุงเทพนะครับผ พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าหากห้ามหรือทักท้วงคนที่ประสงค์จะทำบุญจะบาปใช่หรือไม่เพราะได้ทักท้วงคุณแม่เรื่องการจัดซื้อที่ดินถวายวัดและสร้างมณฑปครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่นอกวัดว่าทำมากเกินไปและกรณีท่านใจไม่สงบหงุดหงิดมากว่าเมื่อไหร่จะขายที่ดินได้และกังวลว่าจะไม่พอทำบุญเล็บคาดว่าคงจะขายได้5ล้านและคิดระแวงว่าลูกที่อยู่กับท่านจะเอาเงินไปเล็บพี่น้องสงสารเขามากเพราะได้ดูแลท่านมาตลอดเป็นอย่างดีใครขอเรียนถามดังนี้นะครับว่าที่เรียนท่านไปว่าหากได้เงินมามากก็ให้แบ่งทำบุญส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายข้างหลังช่วยเลื่อนลงมาที่เรียนท่านไปว่าหากได้เงินมาก็ให้แบ่งทำบุญส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนหนึ่งการพูดอย่างนี้ถือว่าเป็นการห้ามท่านไม่ให้ทำบุญตามที่ท่านต้องการหรือไม่ครับ
ต้องเป็นกรณีไปนะเลื่อนคำถามไปที่เต็มคำถามเต็มๆหน่อยอันแรกนะเพราะนั้นประเด็นของในข้อ20เนี่ยมันมีกรณี2 อันคือซื้อที่ดินกับสร้างมณฑปครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นประเด็นที่2เนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยนะ พุทธเจ้าตรัสบอกเรื่องของการอานิสงส์ของการสร้างกุฏิสร้างวิหารแต่ให้ภิกษุอยู่นะไม่ใช่ให้รูปปั้นรูปหล่อไปอยู่อย่างนี้ซึ่งไม่มีเรื่องการบอกอานิสงส์การสร้างรูปปั้นรูปหล่อแล้วก็เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็จะไม่มีบอกอานิสงส์เอาไว้ส่วนเรื่องของที่ดินเนี่ยมีบอกเรื่องอานิสงส์เอาไว้และมีตัวอย่างของการถวายเช่นนางอัมพปาลีนะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีจัดซื้อถวายให้พระพุทธเจ้านะท่านี้มาถึงข้อ 20.1 เนี่ยบอกว่าถ้าบอกแม่ว่าให้แบ่งเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนหนึ่งอะไรเนี่ยโยมควรจะเอาหลักการใช้จ่ายทรัพย์ของพระศาสดาเนี่ยไปให้แม่ทราบอ่ะพุทธเจ้าบอกได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยให้แบ่งเป็น4ส่วน1เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกร2ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย3นะสงเคราะห์ญาติมิตรช่วยชาตินะสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เปรตอย่างนี้อย่างที่4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยนี่คือ4ฐานะและพุทธเจ้าบอกถ้าเงินหมดไปเพราะ4ฐานะนี้ก็ให้สบายใจเถิดว่าเงินนั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วอย่างนี้นั้นโดย4ฐานะนี้ก็สมบูรณ์อยู่แล้วโยมก็ได้เลี้ยงดูตนเองได้ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เหลืออีก2ส่วนก็แบ่งปันให้กับสังคมให้แก่สมณพราหมณ์นะก็จะได้หลักการใช้จ่ายทรัพย์ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติมันจะได้ไม่เป็นความเห็นของเรานะ
ครับจะต้องทำอย่างไรจึงจะให้ท่านเข้าใจเรื่องการทำบุญและการปฏิบัติตามพุทธวจนะเพราะเวลาไปเยี่ยมท่านก็จะอ่านหนังสือพุทธวจนะของวัดนาปะพงให้ท่านฟังชักชวนให้ท่านทำสมาธิแบบอานาปานสติท่านก็บอกว่าทำเป็นไม่ต้องมาสอนเว็บท่านใช้พุทโธครับ
ก็ต้องค่อยๆอธิบายใช้เวลาให้ท่านต่อไปให้มากกว่านี้นะ
ถัดไปจากเรียงตรังนะครับผู้ถามอายุ51ปีลูกยังเรียนไม่จบยังมีภาระหนี้สินอีกแต่อยากจะพ้นทุกข์ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มปฏิบัติอย่างไรเพราะว่างานที่ทำเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดตัดสินใจทั้งวันครับ
51ลูกยังเรียนไม่จบมีภาระหนี้สินอยากพ้นทุกข์ก็ปฏิบัติทำไปด้วยควบคู่กันไปนั่งสมาธิภาวนาไปเดี๋ยวหนี้สินก็หมดเองนะเราสร้างกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันต้องทำสมาธิให้มากนะทำสมาธิมากๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งความปรารถนาเอาพุทธเจ้าบอกว่าจะสำเร็จความปรารถนาด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคารวัตงอกงามสี่ฐานะนี้เราปรารถนาอะไรจะได้สำเร็จตามนั้นนะก็ลองให้เขาสร้างเหตุปัจจัยตามนี้
ถัดไปจากอีตรังนะครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายบางกิจกรรมไร้สาระและเบียดเบียนการเรียนทำให้ไม่มีเวลานอนเวลาอ่านหนังสือเวลาเรียนก็ง่วงไม่อยากจะเข้าร่วมแต่พอเราจะไม่เข้าร่วมเพื่อนก็ว่าเราเห็นแก่ตัวเลยไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดี และไม่รู้ว่าการตัดสินใจไม่ทำเป็นการเห็นแก่ตัวจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นการเห็นแก่ตัวจริงเราจะก็ต้องทำกิจกรรมทุกอย่างทำทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมครับ
เราดูตามสมควรนะพอเริ่มเบียดเบียนตนเองก็ต้องหยุดแล้วผู้เจ้าให้พิจารณาอันดับแรกคืออย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นสี่อย่างนี้เป็นการเป็นหลักในการพิจารณาการกระทำทางกายวาจาจิตนะ
ถัดไปจากมานิสากรกาญจนบุรีนะครับเวลาเราไปทำบุญที่วัดเวลาพระฉันเสร็จแล้วท่านบอกให้พวกญาติโยมกินอาหารนั้นได้แล้วถ้าเราเอาอาหารนั้นกลับบ้านไปเราจะบาปไหมอยากได้หนังสือสวดมนต์มากจะทำอย่างไรครับ
ก็หนังสือสวดมนต์ก็แจ้งมาเดี๋ยวบอกที่อยู่อะไรด้วยเดี๋ยวจะได้จัดส่งไปให้นะแล้วก็พระฉันเสร็จแล้วเหรอของเราไม่ได้ใช้ระบบแบบนั้นนะพระฉันโยมก็ฉันเลยพระจัดอาหารเสร็จแล้วนะโยมก็ทานได้แสดงว่าระบบการจัดอาหารคนละแบบนะก็จะมีวัดอีกแบบหนึ่งที่ก็นั่งกินฉันเป็นวงๆแล้วก็พอพระฉันเสร็จก็อ้าววงนี้ก็โยกไปให้ญาติโยมทานคือมันจะเสียเวลาเพราะนั่นเขาไม่มีการแสดงธรรมนะนั้นถ้าอย่างนี้เราพยายามจะให้เซฟเวลาญาติโยมแล้วก็พระแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยจะได้มีการสนทนาธรรมสักถามปัญหาธรรมะจะได้เกิดประโยชน์มากกว่าคือจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
ถัดไปจากคนเมืองชนชลบุรีนะครับคนที่ฝึกปฏิบัติจนมีความรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราแล้วยังสามารถทำผิดศีล5ได้ไหมครับ
มันต้องถามว่าผิดระดับไหนผิดเป็นปกติหรือนานๆผิดทีนะไอ้คำนี้มันก็กว้างเกินไปนั้นตัวเจ้าของเนี่ยก็ต้องทราบเองนะเพราะนั้นเราไม่ดูคนอื่นก็ให้แต่ละคนเนี่ยวัดศีล5ของตัวเองเอา
การที่มีคนมาขอยืมเงินแล้วเราบอกเขาไปว่าไม่มีทั้งที่เราพอมีอยู่อย่างนี้ถือว่าโกหกใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าคนที่มายืมเงินเราเขาเอาเงินไปใช้แบบไร้สาระเราก็เลยไม่อยากให้เขาเพราะเขายืมบ่อยมากๆเวลานัดที่จะคืนก็ไม่เคยตรงวันผัดแล้วผัดอีกเราก็เลยตัดปัญหาโดยว่าไม่ให้ยืมอีกแล้วครับ
ก็คือไม่มีพอที่จะให้ยืมมีพอเลี้ยงตัวเองนะก็ไม่มีแต่ไม่มีพอที่จะให้คุณยืมได้แต่เรามีสำหรับเลี้ยงตัวเองเข้าใจไหมนี่มันต้องมีความแยบคายหน่อยก็ให้เหตุผลกับตัวเองอย่างนี้ที่ตัวเองบอกไม่มีเพราะเหตุผลอย่างนี้นะเกิดเข้ามาถามว่าอ้าวก็เห็นซื้อโน่นซื้อนี่ก็ค่อยให้เหตุผลเขาต่อถ้าเขาซักไซส์ไล่เลียงก็คือไม่มีพอที่จะให้ใครยืมแค่นั้นเองเนี่ยใช่ไหมนั้นหรือถ้าเราจะให้เขาเนี่ยโยมก็ตัดใจไปเลยว่าอ่ะถ้าคิดว่าให้เท่านี้คิดว่าแทงบัญชีศูนย์ไปซะนะก็เพื่ออนุเคราะห์ก็มีให้เท่านี้แหละนะแล้วก็จะได้ปล่อยวางไปไม่ต้องกังวลว่าจะต้องได้คืนมาหรือเปล่านะ
ผู้ถามในพุทธวจนะมีประโยคที่ว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกแล้วคนที่ให้กู้หนี้มีนัยยะอื่นๆหรือเปล่าครับ
การกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกเหรอแล้วคนที่ให้กู้หนี้มีนัยยะอื่นหรือเปล่าอ๋อเจ้าหนี้เหรออ๋อเจ้านี่ไม่เป็นไรเจ้านี่นะไม่มีตรงนี้พุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบการเป็นหนี้เนี่ยเหมือนกับการที่คนนั้นเนี่ยไม่มีกุศลบุคคลใดเนี่ย ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายผู้เจ้าบอกคนนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนจนเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์ในอริยวินัยนั้นเมื่อเขาเป็นคนจนปั๊บเนี่ยเขาต้องกู้หนี้กู้หนี้คืออะไรเขาจะเริ่มทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขึ้นมานี่เริ่มกู้หนี้แล้วใช่ไหมนั้นก็จะเริ่มต้องใช้ดอกเบี้ยต้องถูกทวงต้องถูกติดตามนะก็เป็นเรื่องของความกังวลที่จะตามเข้าไปแม้เขาจะไปอยู่ในท้องถ้ำเชิงเอื้อมผาเขาจะนั่งคิดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมันจะหาความสงบไม่ได้อย่างนี้นะนั้นอันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะ
ถัดไปจากคนรักธรรมกำแพงเพชรนะครับอยากทราบว่าการถวายสังฆทานที่ถูกต้องหลังกล่าวถวายแล้วพระรูปที่สองจำเป็นต้องทำอุปโลกสังฆทาน แล้วพระต้องรับสาธุพร้อมกันนั้นซึ่งถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วอาหารและของบริวารทั้งหมดใครนำไปฉันหรือกินแล้วตายไปจะเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่ครับ
ไม่มีแต่งขึ้นแต่ก่อนเราก็เคยใช้เหมือนกันเลิกทำหมดแล้วนะ
ข้อถัดไปนะครับจิรพัฒน์มุกดาหารนะครับทำไมหนังสือพุทธวจนะที่พระอาจารย์คัดแยกออกมาเป็นเล่มๆจึงไม่มีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงและบางทีญาติโยมก็ไม่กล้าแสดงความจำนงขอหนังสือจากพระอาจารย์แทนที่จะต้องไปดูหนังสือในหมวดธรรมะอื่นๆเล่มอื่นๆที่ผิดเพี้ยนวางขายอยู่ในร้านครับ
โยมไปบอกเจ้าของร้านเขาให้เอาไปพิมพ์ได้ไหมล่ะมีใครมีปัญญาไปบอกได้มั้งล่ะนะแล้วก็ให้เขาพิมพ์ก็เอาต้นฉบับไปเลยอยากพิมพ์พิมพ์ไปมันไม่มีคนเอาไปพิมพ์ขายนะเราก็พิมพ์แจกกันสิใช่ไหมมีใครมีกำลังเจ้าของร้านหรือผู้ลงทุนที่ไหนอยากจะทำก็ทำไปสิถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาก็มาขอไปทำเองอ่ะมันจะเกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราเป็นแผนกทำข้อมูลและให้ข้อมูลใครมาขอเราก็ให้ไม่มาขอเองจะไปหยิบยื่นให้เขายังไงใช่ไหมเนาะเป็นอย่างนี
้ต่อไปเป็นเรื่องบทเพ็ญชนะและการค้นหาความหมายคำนะครับจากคมสันราชบุรีนะครับผู้ถามมีคำถามการออกเสียงคำบาลีบางคำในบทสวดคริมานนทสูตรนะครับปินาโสทะโหชะโรกุจิโรโคตรงทะโถอันว่า
เดี๋ยวไอ้เขียนอย่างเนี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ใช่บาลีโดยตรงนะโยมต้องไปโค้ดคำบาลีมาเลยถ้าอย่างนี้มันก็ไปอ่านผิดอ่านถูกตามที่คนไปสะกดตัวนี้มาอีกซึ่งอาจจะสะกดผิดมาตั้งแต่บาลีตัวแรกเดี๋ยวไปบอกก็ผิดตามกันไปอีกนะอันนี้ตัดไปเลยทั้งข้อเลยมันไม่ใช่ผิดตั้งแต่แรกแล้ว
ต่อไปเป็นเรื่องของคำถามทั่วไปนะครับจากสงสัยไทยที่พระอาจารย์กล่าวว่านามธรรมก็ต้องการพื้นที่หรือกินพื้นที่ขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้ว่านามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างนั้นมันจะกินพื้นที่อย่างไรคุณนายกตัวอย่างพอให้เข้าใจได้โดยง่ายด้วยครับ
อันนี้ต้องจินตนาการเยอะหน่อย คิดว่าไม่มีคนสงสัยก็มีคนสงสัยจนได้นะต้องเข้าใจในเรื่องของรูปที่มันกินพื้นที่ต้องเข้าใจคำว่ากินพื้นที่คือต้องเหมือนกับเคยเรียนวิทยาศาสตร์มานิดหนึ่งอะพวกฟิสิกส์อะไรพวกเนี้ยว่าระบบของพวกเนี้ยมันใช้พื้นที่ทั้งนั้นนะทีนี้เราก็จะคิดว่านามธรรมเนี่ยไม่กินพื้นที่แต่ปรากฏว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนามธรรมเนี่ยก็ยังเหมือนว่ากินพื้นที่และสิ่งที่ไม่กินพื้นที่จริงๆก็คือวิมุตตินั่นเองคือความว่างเพราะนั้นไอ้ที่ว่าความว่างในระบบสมมุติจริงๆเนี่ยมันก็ยังว่างไม่จริงเพราะว่ามันมีวิญญาณเข้าไปรู้ได้นะแต่สิ่งที่ว่างจริงๆเนี่ยคือวิมุตติอย่างเดียวเท่านั้นเองคือว่างที่จริงซึ่งความว่างเนี่ยรองรับระบบสังคตะทั้งระบบเลยนะนั่นก็คือว่าทุกอย่างที่เป็นขันธ์5กินพื้นที่หมดคือมีมวลเหมือนกับมีมวลน่ะจะเรียกว่ามวลก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นนามธรรมคือจินตนาการนิดนึงอะตีสมมติเอาละกันว่านามธรรมก็เป็นมวลอย่างหนึ่งนั้นคล้ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยกินพื้นที่หมดเข้าใจมั้ย
พื้นที่ส่วนกลางที่วิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเข้าไปตั้งอาศัยนั้นคืออะไรมันคือพื้นที่อะไรแล้วของแต่ละบุคคลมันทับซ้อนกันอยู่หรือไม่ครับ
พื้นที่ส่วนกลางคือตัววิมุตตินะส่วนวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในนั้นเพราะนั้นสิ่งเนี้ยมันประเมินไม่ได้นะมันประเมินยากเพราะนั้นคนที่ยังละอะไรไม่ได้หรือละได้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะประเมินไม่ออก จะเหมือนกับโสดาบันเห็นรอยเท้าช้างสกทาคามีเห็นรอยที่ช้างเอาตัวสีข้างๆต้นไม้อนาคามีเห็นรอยที่ช้างเอางวงหักกิ่งแต่ถามว่าสามอริยบุคคลเห็นตัวช้างหรือยังยังไม่เห็นคิดว่าประเมินช้างออกไหมจินตนาการนะก็จินตนาการทั้งนั้นนะจนกว่าจะถึงพระอรหันต์ถึงจะเห็นตัวช้างนะแล้วก็ประเมินไม่ออกด้วยว่าไอ้ช้างมันจะเป็นยังไงนะมันก็เดากันไปอย่างนี้
ที่พระอาจารย์กล่าวว่าวิญญาณเกิดดับมากมายเต็มโลกธาตุนี้อยู่ในพระสูตรใดครับ
วิญญาณเกิดมากมายนะลองดูอุปมาสิอุปมาของพระศาสดาน่ะที่อุปมาการเกิดดับของเวทนาบ้างของอะไรต่ออะไรบ้างซึ่งการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้วิญญาณต้องเข้าไปรู้ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมแล้วพระองค์เนี่ยอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ำที่เกิดเนี่ยเหมือนฝนตกเนี่ยหูเยอะแยะมากมายเลยแล้วจะมีพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่า ความเร็วในการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยยากที่จะหาอุปมานะจะมีพระสูตรอีกหลายๆพระสูตรไม่ค่อยได้จำชื่อพระสูตรหรือจำเลขข้อหน้าเลยลองอ่านไปเรื่อยๆหาเองแล้วกันนะอย่างนี้
จากพระสูตรในข้อเมื่อกี้นี้แสดงว่าวิญญาณไม่ได้ตั้งอาศัยอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมเพราะมันมีอยู่เต็มโลกธาตุแต่ตัวเราที่อาศัยในร่างกายแต่ตัวที่อาศัยในร่างกายเราคือผู้หลงใช่ไหมครับ
ตัวที่อาศัยร่างกายเราคือผู้วิญญาณน่ะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องรู้ว่าวิญญาณเนี่ยอาศัยอยู่ในกายเข้าใจไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไม่อาศัยอยู่ในกายนะแล้วก็ข้อตามอะไรนะแต่ตัวที่อาศัยในร่างกายเราคือผู้หลงผู้หลงเนี่ยเป็นตัวเข้าไปยึดวิญญาณอยู่กับวิญญาณนะแล้ววิญญาณไปยึดอะไรก็หลงตามอีกเหมือนกันคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นของเราอีกนะหลงหลายชั้นนะเพราะนั้นตัวผู้หลงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันอธิบายเพื่อให้เข้าใจเฉยๆแต่อย่าไปสนใจมันเวลาเจริญมรรคจริงๆเดินมรรคจริงๆเนี่ยผู้หลงเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะเพียงแต่เราทำความเข้าใจขันห้าแล้วปล่อยวางขันห้าให้ได้เท่านั้นเองนะ
ทำไมเวลาในแต่ละภพภูมิจึงไม่เท่ากันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแล้วภพภูมิไหนที่เวลาเดินเร็วที่สุดครับ
ถ้านั่งสมาธิไปเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้นะเวลาโยมนั่งสมาธิสงบมากๆเนี่ยโยมออกจากสมาธินึกว่าผ่านไปแค่5นาที10นาทีฟาดไป 2-3 ชั่วโมงแล้วนะโยมจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยระบบเวลาที่พุทธเจ้าบอกว่า1วัน1คืนของเทวดาชั้นนี้เท่ากับ50ปีของมนุษย์อ๋อทำไมเวลามันล้ำเหลื่อมกันนะเพราะแค่นั่งสมาธิยังรู้สึกว่าเหลื่อมกันเลยนะความรู้สึกเราตรงนั้นนะเหมือนนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ออกมาโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงอย่างเนี้ยนะ
ครับตอนนี้มีคำถามเหลืออยู่35ข้อนะครับ
มีทางศาลาบนล่างห้องประชุมสงฆ์ไหมนะ
ศาลาล่างขอโอกาสถามพระอาจารย์เชิญที่พระอาจารย์บอกว่าจำไม่ได้ที่บอกว่าคารวะงอกงามหมายถึงอะไรคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะที่อาจารย์บอกว่า
อ๋อสุญญาคารวะ
ค่ะงอกงามหมายถึงอะไรคะ
เช่นเรือนว่างโคนไม้ท้องถ้ำเฉงื้อมผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างนี้ก็คือสถานที่วิเวกหลีกเล้นนะ
เจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าโสดาบันโสดาพระโสดาไม่ไปอบายแต่ยังมีความโกรธอยู่ถ้าเกิดว่าโสดาบันตายระหว่างโกรธก็ไม่ไปอบายเลยเจ้าคะ
โกรธระดับไหนอะโยมโกรธระดับโสดาบันเนี่ยไม่หนักพอไปอบายโยมว่าความโกรธของคนเนี่ยมันเท่ากันทุกระดับไหมไม่เท่ากันนะเพราะนั้นพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าระดับของอกุศลที่โสดาบันมีอยู่เนี่ยไม่หนักพอที่จะพาไปอบายได้พระสารีบุตรเนี่ยไปได้ยินพวกปริพาชกเขาบอกว่า คนมีกิเลสเนี่ยตกนรกทั้งหมดขนาดพระสารีบุตรยังไม่รับรองไม่คัดค้านยังไม่กล้าตอบกลับมาถามพุทธเจ้าดีกว่าว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดหรือเปล่าพระสารีบุตรก็เลยมาถามพุทธเจ้าบอกเนี่ยไปฟังปริพาชกเขาพูดมาอย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงนะบุคคล9จำพวกที่ยังมีกิเลสไม่ตกนรกคืออะไรโสดาบัน3จำพวกสกทาคามี1จำพวกอนาคามี5จำพวกนะแล้วก็อธิบายอริบุคคลพวกนี้ไปแล้วก็บอกว่าสารีบุตรทำปริยายเนี่ยจะไม่ตอบถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจาะจงเพราะ เป็นเหตุให้สาวกเนี่ยอาจเกิดความประมาทได้ใช่ไหมนั้นพอเป็นโสดาบันทั้งที่ก็ยังมีกิเลสอยู่ก็รู้ละไม่ไปอบายละยังไงตรัสรู้แน่นอนมาเลยบางทีก็ขี้เกียจอย่างเนี้ยนั้นโสดาบันเนี่ยไม่ใช่หมดกิเลสนะโยมมีกิเลสทั้งนั้นนะละอะไรได้ละแค่ความเห็นได้ยังละขันธ์ห้าไม่ได้ยังละความพอใจไม่พอใจในตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายแล้วจะไม่มีความโกรธได้ยังไงก็คือความไม่พอใจนั่นเองกับความพอใจก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คะขออากาศพอดีย้อนถึงความสงสัยเมื่อกี้ที่ว่าเวทนาของปุถุชนกับพระอริยะเนี่ยทางกายเท่ากันแต่ถ้าเผื่อเป็นทางจิตเนี่ยมันไม่สามารถเราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเวทนาของปุถุชนกับพระอริยะเนี่ยต่างกันใช่ไหมคะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปรู้
ไม่มีใครชี้ได้นอกจากคนคนนั้นทราบเอง
ต้องให้คนคนนั้นทราบว่
า
เพราะว่ามันทุกอย่างมันอยู่ที่จิตแล้วก็จะไม่มีใครสามารถที่จะไปพยากรณ์ใครได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยจิตเขาเนี่ยจะกระเพื่อมจากโดยเมื่อผัสสะโดนเวทนาแรงได้ยกเว้นถ้าตัว
เราดูอากัปกิริยาทางกายเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้เลย
ใช่ไม่ได้เป็นเครื่องวัดไม่มีการฟันธงตรงนี้เพราะนั้นไม่งั้นผู้เจ้าก็ใช้ตัวกายเป็นตัวฟันธงสิไม่ฟันธง
นี่ก็ยากมากใช่ไหมที่จะสามารถจะล่วงรู้ได้
จะประเมินแค่นี้ประเมินไม่ได้หรอก
ใครมีความสามารถทางด้านจิตอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่การปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติทางจิตไม่ใช่เป็นการปฏิบัติทางกายนะอาจารย์ดังนั้นโยมเข้าใจสุขแล้วอีกคำถามนะคะอาจารย์เมื่อวานนี้ไปทำงานกับน้องคนหนึ่งเพิ่งทราบว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็หายแล้วเคยมาปฏิบัติกับพระอาจารย์ด้วยแล้วเราก็คุยสนทนากันแล้ว เขาก็ถามโยมว่าตอนนี้ เขาจะทำอะไรต่อไปดีก็แต่ก็หายแล้วนะคะก็กลับมาบินเหมือนเดิมโยมก็คิดไม่ออกค่ะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือก็ทราบว่าเราปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์กันอยู่ค่ะนบก็นึกขึ้นมาได้ว่าก็ทำศีลให้ดีอย่าเหินห่างจากสมาธิแล้วก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นการแนะนำให้เขาได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์การทำแบบนี
้ได
้แนะนำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ได้ประตักเข้าถึงกระดูกแล้วก็บอกสิพระอาชานายประเภทที่สี
่
ให้มีตนส่งไปในแนวของธรรมะได้แล้ว
ให้มีตนส่งไปแนวธรรมะได้แล้วน้องบอกเขาว่าเนี่ยน้องมัจจุราชมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วนะอย่าประมาทตอนนี้อย่าไปหลง
เพื่อนอาตมาเนี่ยอยู่คนนึงกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะตลอดเพื่อนฝูงเตือนไม่เชื่อเสร็จแล้วมะเร็งกินปั๊บนอนป่วยอยู่พักหนึ่งพอป่วยครั้งแรกปั๊บเนี่ยโอ้ปฏิบัติตัวดีเคร่งครัดกินยาอะไรต่ออะไรเพียบพร้อมเรียบร้อยหายพอหายปั๊บเนี่ยก็ประมาทแล้วเอ้ยสบายหายแล้วกินอีกรอบหนึ่งรอบสองตายสนิทเรียบร้อย เห็นไหมแทนที่จะปฏิบัติธรรมนะมันเป็นอย่างเนี้ย เห็นนะประตักเข้าถึงกระดูกแล้ว
งั้นก็ต้องรีบเข้ามาปฏิบัติธรรม
ต้องปฏิบัติธรรมได้แล้วใช่ไหม
เจ้าค่ะจะเอาหนังสือของอาจารย์แล้วก็ไปให้เขาแล้วก็เรียกเข้ามาปฏิบัติกับพระกับกราบขอบพระคุณค่ะ
ก็เวลาใกล้งวดนะมันก็คำถามก็อาจจะตอบสั้นๆ นิดนึงนะ
ถัดไปจากบอลไทยนะครับอารมณ์สุดท้ายที่จิตไปยึดเกาะจะได้แต่ภาพใหม่นั้นผู้ถามอยากทราบว่าเวลาคนเราใกล้ตายผู้นั้นจะยังคงมีสติหรือไม่สมองเขาไม่สั่งงานแล้วเขายังคงมีสติได้ไหมครับ
จิตทำงานเหมือนเดิมก็อยู่ที่คนนั้นฝึกมามากน้อยแค่ไหนนะ
จริงหรือไม่ที่เวลาใกล้ตายนั้นจิตจะคุ้นเคยกับอารมณ์ที่คุ้นเคยอยู่เป็นประจำเล็บกรรมที่ทำเป็นนิดและไปยึดเกาะกับอารมณ์นั้นครับ
ถูกต้อง
จากอารีประคุณเมืองตรังนะครับหนังสือธรรมบทที่พระพุทธโฆษาจารย์แต่งขึ้นพิจารณาอย่างไรว่าส่วนไหนเป็นพุทธพจน์ส่วนไหนเป็นสาวกพจน์ครับ
ส่วนใหญ่ถ้าหลักการไม่ได้ใช้พุทธวจนะเนี่ยก็เป็นการแต่งขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่จริงๆอาตมาก็เคยอ่านหนังสือพวกนี้มาหมดก็มีการแต่งแล้วก็มีคำเดิมด้วยแต่งด้วยคำเดิมด้วยแต่งด้วยนะ
ติโรกุทสูตรเป็นพุทธวจนะหรือไม่มีอะไรเป็นหลักฐานครับ
อาวุโสโตมีตัวนี้มะเดี๋ยวให้พระเดี๋ยวรอสักครู่นะเราข้อ38
พระอภิธรรมที่พระสงฆ์สาธยายในงานศพเป็นพุทธวจนะหรือไม่มีอะไรเป็นหลักฐานครับ
ไม่ได้เป็นกลับไปดูบาลีสามรัตนะสแกนหาเอาก็ได
้เมื่อคนเราตายไปแล้ววงเล็บเฉพาะชาวพุทธญาติญาติควรปฏิบัติต่อศพอย่างไรเพราะในปัจจุบันในที่บางแห่งงานศพกลายเป็นธุรกิจทำกำไรไปเสียแล้วครับ
ก็ก็เคยอธิบายไปอยู่เนาะให้ธรรมะพานั่งสมาธินะแผ่เมตตาทิฏบุญกุศลให้กับผู้ตายนะทำแค่นี้ก็พอแล้วส่วนศพก็ใช้การเผาเป็นหลัก
ควรเรียกว่ากาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตรอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดครับ
กาลามสูตรไงตัดกับชาวกาลามะ
ธรรมวิหารีบางแคกรุงเทพนะครับครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่าวันเข้าพรรษามีกี่วันนอนจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษานี้มี2คือปุริมิกาวันเข้าพรรษาต้น1ปัจฉิมิกาวันเข้าพรรษาหลัง1เมื่อพระจันทร์เพลสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่งพึงเข้าพรรษาต้นเมื่อพระจันทร์เพลสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่งพึงเข้าพรรษาหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษามี2วันเท่านี้แลคำถามคือวันเข้าพรรษากำหนดทั้ง2วันนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรมีข้อปฏิบัติต่างกันอย่างไรในประเทศเราที่ถือปฏิบัติตามการเข้าพรรษาต้นเพียงเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ
ไม่ใช่เขาก็ถือตามพระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติละมีเหตุให้เข้าพรรษาหลังก็เข้าเหตุให้เข้าพรรษาต้นก็เข้าถ้าเข้าพรรษาต้นได้จะไปเลื่อนเข้าพรรษาหลังทำอะไรมันก็ต้องมีเหตุไงถ้ามีเหตุก็ทำก็ใช้ได้เป็นวินัยพระเจ้าอยู่แล้วไง
จากปัญญาปทุมธานีนะครับผู้ถามมีคำถามเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาตามที่ได้เรียนมาจุดประสงค์ของการเข้าพรรษาคือเพื่อไม่ให้พระภิกษุไปเหยียบข้าวกล้าในนาดังนั้นการเข้าพรรษาในแต่ละภูมิประเทศภูมิประเทศก็ไม่ควรเข้าพรรษาพร้อมกันหรือไม่เช่นยุโรปอเมริกาเอเชียเพราะว่ามีช่วงฤดูฝนไม่ตรงกันครับ
ก็อันนี้พุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วนะในช่วงของการฝนพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าให้เข้าอยู่ในฤดูฝนหรือการฝนนะเพราะนั้นถ้าการฝนของที่ไหนเป็นการฝนก็ทำในตรงนั้นได้นะ
จากบุญโซนสุภาลัยบางแคนะครับวันก่อนได้ไปทำบุญที่วัดกับเพื่อนผู้ยังศึกษาอรรถกถาอยู่พระอาจารย์ท่านนั้นก็ยังศึกษาอรรถกถาอยู่ผู้ถามจึงไม่อยากซักถามพระรูปนั้นตอนนั้นจึงจดจำกลับมาแต่ถามพระอาจารย์มี2คำถามดังนี้ท่านกล่าวว่าสมถะเปรียบเทียบเสมือนที่พักในกำแพงเมืองการทำวิปัสสนาเปรียบเสมือนการรบซึ่งไม่ไปรบกับข้าศึกแล้วเอาชนะข้าศึกไม่ได้ก็เข้ามาพักในข้างในกำแพงเข้ามารักษาตัวสะสมเสบียงและออกไปรบกับข้าศึกใหม่เสมือนเป็นการแบ่งแยกสมถะออกจากวิปัสสนาไปเลยไม่ได้พูดเป็นเนื้อเดียวกันการพูดเชื่อมโยงแบบนี้พอจะรับฟังได้หรือไม่ครับ
ไม่รับฟังดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอุปมาใหม่นะไม่เอาว่าอุปมาพวกเนี้ยพวกกำแพงข้าศึกการเก็บเสบียงอะไรเนี่ยมีอุปมาของพระเจ้าอยู่แล้วและพระเจ้าจะบอกเลยกำแพงหมายถึงอะไรเสบียงหมายถึงอะไรอะไรหมายถึงอะไรนะอันนี้เราก็ไปกำหนดบทพิจารณากันใหม่
นอกจากนั้นท่านกล่าวถึงสติปัฏฐานเชื่อมโยงกับขันธ์5ดังนี้ถูกต้องหรือไม่กายคือรูปเวทนาคือเวทนาจิตคือวิญญาณธรรมคือสัญญาสังขารครับ
ตัวธรรมมันไม่ใช่นะตัวธรรมคือการเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเห็นอาการของขันธ์5ทั้งหมด
ต่อไปนะครับการทำอานาปานสติเปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรมในขั้นนามกายซึ่งผู้ถามกำลังค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามกายในพุทธวจนะอยู่นามกายคืออะไรครับ
โอ้โหมหาศาลเลยพระสูตรออกมาเยอะมากนะทำวิจัยได้หนึ่งเรื่องเลยคำว่านามกายเนี่ยนะก็ลองหาดูละกันตรงนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะไม่มีใครฟันธงตรงนี้ได้หรอกต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะตรงนี้เพราะว่าสูตรนามกายค่อนข้างเยอะมากแล้วการแปลนามกายกลับมาภาษาไทยเนี่ยแปลเองก็มีในบาลีไม่มีคำว่านามกายปรากฏว่าภาษาไทยมาแปลเองว่านามกายโอ้โหมันสับสนตรงนี้ค่อนข้างมากนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเช็คกับบาลีทุกครั้งแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะก็ใช้เวลานิดหนึ่ง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสติไว้10อย่างและอนุสติ6อย่างใช่หรือไม่และธรรมะที่ต่างกันของอนุสติและสตินั้นคืออะไรครับ
ก็เป็นส่วนที่รองลงมานิดนึงนะถ้าจะดูตัวอย่างอย่างสติอธิษฐานการงานนะส่วนตัวสติโดยตรงเนี่ยก็คือตัวสติปัฏฐาน4โดยตรงก็สติก็พูดไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ของอวุโสโตเจออันข้อเดิมหรือยังไม่รู้ตัวอันแรกนะ
ก็ครับใช่ตัวที่โยมเขาถามเรื่องติโร
ใช่ใช่
ครับคือถ้าในบาลีสยามรัฐเนี่ยเขาจะใช้คำว่าติโรกุฏฐกันในขุทกปาฐะซึ่งจะเจอในพระไตรปิฎกเล่มที่25ครับซึ่งก็จะตอบได้ลำบากว่าเป็นพุทธวจนะหรือไม่เพราะว่าไม่มีคำว่าดูก่อนคือไม่มีที่มาที่ไปว่าเรื่องนี้กล่าวกับใครเลยครับม
ี
ค
ำขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเฉยๆต้องใช้การพิจารณาอีกระดับหนึ่งนะแต่ฟันธงได้ตอนนี้ว่ายังไม่ใช่พุทธวจนะเต็มที่ต้องรอการพิจารณา
ธรรมะที่เหมือนกันระหว่างสติกับอนุสติคืออนุสติ6อย่างจัดรวมไว้กับสติ10อย่างเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสสติอีก4อย่างไว้อีกกลุ่มหนึ่งครับ
ต้องดูก่อนเรื่องสติ10อย่างเห็นยกมาว่ามีในพระสูตรไหนอะไรอย่างไรนะเพราะนั้นยกตัวนี้ขอยกพระสูตรมาด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องนั่งหากันหลายอันนะ
ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายอุปสมานุสติคืออะไรครับ
อันนี้มีอธิบายไว้อยู่แล้วไว้โค้ดพระสูตรนี้มาก็ได้แล้วก็ดึงมาเอาให้เขาอ่านนะ
บทสวดที่ชาวพุทธต่างๆนำมาสวดกล่าวเพียง3อนุสติคือ1พุทธานุสติ2ธรรมานุสติ3สังฆานุสติหากจะนำมาสวดควรนำมาสาธยายให้ครบ6อนุสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่หรือไม่ครับ
มันยาวมากอ่ะตรงเนี้ยแล้วแต่ใครจะหยิบมาสวดมนต์เนี่ยก็บอกสวดอย่างที่พุทธเจ้าสวดน่ะคือกฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสุบาทนะแค่นี้ก็พอแล้วนะ
สมาธิ8ระดับที่ตถาคตบอกว่าทำแล้วให้ผลในปัจจุบันทันทีให้ผลอย่างไรและให้ผลทุกเรื่องเลยหรือไม่ครับ
ให้ผลอย่างไรก็จะส่งผลในความเป็นกุศลธรรมในปัจจุบันน่ะการทำสมาธิอย่างถ้าเข้าไปอยู่ในเรื่องของไม่เห็นห่างจากฌานก็คือปรารถนาอะไรก็จะได้ตามนั้นนะในเหตุปัจจัย4อย่างที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้นี่ก็เป็น1ใน4เหตุปัจจัย
การไปซื้ออาหารสดที่ตลาดมาทำเป็นอาหารขายจะมีผลกรรมอย่างไรครับ
อาหารสดไม่ได้บอกว่าเนื้อหรือผักนะผักก็อาหารสดถ้าเป็นเนื้อก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปฆ่าเองนะ
การเป็นเจ้ามือรับพนันจะมีผลกรรมอย่างไรครับ
มันก็เกี่ยวข้องกับการพนันมันก็เป็นเหตุให้โภคะเสื่อมนะอบายมุขหกเป็นหนึ่งในนั้น
การขายอาหารกับเจ้ามือพนันอันไหนกรรมหนักกว่ากันครับ
ขายอาหารเกี่ยวกับเนื้อไหมล่ะเดี๋ยวขายอาหารก็อย่าไปเกี่ยวกับสุราเหมือนมีร้านอาหารอยู่ที่หนึ่งเขาเคยขายสุราเขาก็มากว่าจะตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะจะเลิกขายสุราดีไหมก็คิดกันอยู่นานพอตัดสินใจเลิกได้เนี่ยกลับว่ากิจการเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ
ไปจากคมสันราชบุรีนะครับพระเจ้าเคยทรงตำหนิเรื่องความทรงจำและสุตตะในเรื่องใดๆบ้างไหมผู้ถามเคยดินอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าพระมหากัสสปะเคยตำหนิเรื่องสุตตะไม่ทราบจะมีหลักฐานนี้ในพระสูตรหรือไม่เพราะผู้ถามกลัวโทษของสุตตะว่าเป็นสัญญาจนติดอยู่ในบัญญัติครับ
นั่นเรามาไปฟังจากสาวกนะเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของสุตตะเนี่ยก็คือว่าถ้าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษมากัดเจ้าของเพราะนั้นต้องยกให้เต็มพระสูตรนะส่วนใหญ่ก็สาวกก็จะไปพูดตำหนิการทรงจำแบบนั้นนะกลัวจะไปเป็นสัญญาเนี่ยอาตมาได้ยินมาหลายสิบปีมากเลยทำให้สาวกเนี่ยหรือลูกศิษย์กลัวหงอไปเลยไม่จำอะไรเลยนะแล้วกลายเป็นจำคำสองคำก็จำผิดอีกนะคือก็ไปเน้นกลายเป็นไม่ให้เน้นจำคำพุทธเจ้าแต่เป็นเน้นจำคำอาจารย์ตัวเองนะ ่านคำผู้เจ้าบอกเป็นนักปริยัติอ่านคำอาจารย์ตัวเองบอกเป็นนักปฏิบัตินะมันกลับตลบัดกันไปแล้วนะผู้เจ้าจะบอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้นะน้ำหนักของการปฏิบัตินะให้มากกว่าจะเน้นไปถึง 80-90% ต่อวันคือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันนะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของชาคริยานุโยค
ผู้ถามก่อนนอนและตื่นนอนจะสวดมนต์เป็นนิดและก่อนออกจากบ้านก็จะยกมือไหว้ศาลพระภูมิและตอนเย็นค่ำๆอาจจะมีการสวดบทย่อของธรรมจักรด้วยวัตถุประสงค์ในใจคือหมั่นซ้อมท่องให้ชินทำสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆและสวดเพื่อเป็นภูมิเทวสารพระภูมิฟังเพื่อให้ภูมิเทวสารพระภูมิฟังและจะอุทิศบุญกุศลแก่สารพระภูมิรวมทั้งให้ท่านปกป้องรักษาบิดามารดาผู้ถามถือว่ากระทำสิ่งพรตภายนอกพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับ
โอ้โหเยอะเลยหลายประเด็นเลยนะให้ท่านปกป้องรักษาบิดามารดามิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกามอีกแล้วคิดว่ามีผู้อื่นบันดาลได้หลายประเด็นเลยเนี่ยนะ
ทำไมจึงมีการกล่าวว่าไม่ควรนอนในห้องพระผู้ถามถือว่าเป็นศีลพรตภายนอกถือว่าเป็นศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับ
ก็ไปเช็คสิเป็นพุทธวจนะไม่แหละก็ไม่มีพระเจ้าตรัสก็ไม่ต้องไปสนใจ
เวลาเราทำรีบทย่อยๆต่างๆเช่นกินดื่มเดินนั่งนอนทำพูดคิดพุทธวจนะมีกล่าวหรือไม่ว่าเราจะดำรงสติอย่างไรดีผู้ถามคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้กล่าวให้มีการกำหนดอิริบทนั้นๆใช่ไหมแต่พุทธองค์ทรงกล่าวแนวทางอย่างไรในการกำหนดสติเวลาทำอิริบทย่อยๆต่างๆนั้นครับ
แสดงว่ายังไม่ได้อ่านผู้มีสติสัมปชัญญะพุทธเจ้าตรัสไว้ลงรายละเอียดเลยว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาตรชีวรสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งต้องรู้ตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะย่อยก็ย่อยแค่นี้อย่าไปย่อยลงรายละเอียดกว่านี้นะก็จะมีคนที่สอนลงรายละเอียดกว่านี้เข้าไปอีกนะก็จะวุ่นเข้าไป
ต่อไปจากอรภาประพานรัฐจังหวัดตรังนะครับพระโพธิสัตว์กับพระโสดาบันต่างกันอย่างไรแล้วทำไมถ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วยังต้องมาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆได้อีกครับ
โพธิสัตว์ยังไม่ได้อริยบุคคลเลยโสดาบันเป็นอริยบุคคลแล้วโพธิสัตว์ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเพียงแต่เป็นปุถุชนที่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าก็สร้างบารมีไปสินะระหว่างสร้างบารมีกับเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาเป็นจิปาถานะไปเกิดเถอะใช่ไหมพระเจ้าบอกท่านนึกไม่ออกเลยว่าท่านไม่เคยเกิดในภพใดเว้นแต่สุทธวาสภพอย่างเดียวถ้าไปเกิดในที่นั้นก็จะต้องสำเร็จในที่นั้นไม่ได้เป็นพระเจ้านะจึงมีภพเดียวที่พระเจ้าไม่ได้ไปเกิดคือสุทธวาสภพ
ถัดไปจากเอกสำโรงนะครับในครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องหลายคนเป็นไปได้หรือไม่ที่พี่น้องท้องเดียวกันจะมีทุลีในตาต่างกันราวฟ้ากับดินมากเพราะเหตุใดครับ
โอ้เป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะนะที่พุทธเจ้าบอกไงมีแกะดำนะทายาทที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในตระกูลใช่ไหมล้างผลาญตระกูลมันก็มีได้ทั้งนั้นนะเป็นหนึ่งในเหตุ8ประการของการเสื่อมของทรัพย์หรือการแตกทำลายของตระกูล
ไปจากมานิสากรกาญจนบุรีนะครับคนเราเมื่อเกิดแก่เจ็บตายแล้วตายแล้วไปไหนฟังพระอาจารย์แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รบกวนช่วยสั่งสอนอีกครั้งด้วยครับ
ตายแล้วไปไหนก็ไปเกิดตามตัณหาตัณหาเป็นตัวพาไปสู่อารมณ์แล้วก็จิตจะไปสร้างอัตภาพตามนั้นนะ
ถัดไปจากแดงสุขาภิบาล1นะครับผู้ถามสงสัยว่าส่วนใหญ่คนในโลกนี้คนดีมีศีลธรรมมักจะอายุสั้นดูข่าวอย่างพวกที่มีนักเรียนตีกันเด็กดีมักจะโดนลูกหลงตายพ่อแม่ของเด็กที่ตายก็จะมาบอกว่าลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ดีหรือบางครั้งคนดีๆมักจะอายุไม่ยืนเพราะพวกเขามาชดใช้กรรมในโลกมนุษย์เพียงเล็กน้อยใช่หรือไม่มีในพุทธชนะหรือไม่ครับ
พวกอายุสั้นเนี่ยก็คือทำปานาติบาตไปมากนะก็จะอายุสั้นเพราะนั้นเราเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเคยทำกรรมอะไรมามากตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปพิจารณาคือมันเป็นเรื่องของกรรมเขาก็มีอายุแค่นั้นนะ
ไปจากพุทธวจนะกรุงเทพนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน200ปีได้มีการนำพุทธวจนะที่มาจากการทรงจำของพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ไปทั่วโลกพระอรหันต์ในสมัยนั้นอยู่มา200ปีเลยหรือว่าเป็นพระอรหันต์ที่ทรงจำต่อๆกันมาครับ
ทรงจำทรงจำต่อๆกันมาซึ่งตรงนี้ก็บอกแล้วว่าตรวจสอบได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยลองไปฟังซีดีนะอาตมาอธิบายตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะอยู
่ที่วัดสมัยนี้เวลาบวชเห็นต้องเสียเงินจัดงานหลายหมื่นแล้วที่วัดนาปะพงเวลาบวชตามพุทธชนะเขาจัดงานบวชกันแบบไหนเสียเงินเยอะไหมครับ
ก็เสียเงินตามเหตุปัจจัยนะเราก็ต้องจ่ายให้ค่าอุปัชฌาย์เขาค่าอะไรเขานะส่วนใหญ่จะจ่ายให้เขาแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้บวชเนี่ยจะต้องแสวงหาบาตรกับจีวรนะส่วนถ้าโยมจะไปซื้อหมอนตลับปัดอะไรไม่ต้องรับผิดชอบบาตรกับจีวรสองอย่างพอแล้วจบนะเสียแค่นี้นะตัวอื่นก็คือเราต้องไปพึ่งวัดอื่นเขาก็ต้องไปจ่ายสตางค์ให้เขานะค่าโน่นค่านี่อะไรอย่างเนี้ยก็แค่นั้นนะ
ถัดไปจากเรียนกรุงเทพนะครับทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปเกิดที่ประเทศอินเดียเท่านั้นไม่มาเกิดในประเทศไทยจีนอเมริกาบ้างครับ
โอ้โหอย่าไปสงสัยเลยเริ่มไปสงสัยพุทธเจ้าละหนึ่งนะอจินไตยนะจะทำให้เกิดความวิปลาสนะ
เวลาพระพุทธองค์สอนธรรมะทุกครั้งจะต้องตรัสคำว่าดูก่อนแปลว่าอะไรครับ
อันนี้ก็เป็นคำที่เติมขึ้นของไทยนะบางทีก็ตรัสคำว่ามานพเฉยๆแล้วก็ใส่ดูก่อนมานพอย่างเนี้ยนะ
จากอรภาประพานรัตตรังนะครับจิตสุดท้ายเวลาตายแล้วจะไปไหนแล้วเรื่องที่ตายแล้วจะต้องไปใช้กรรมในนรกนั้นจริงหรือเปล่ารู้สึกสับสนและขัดแย้งไม่เข้าใจเมื่อเอามาโยงกับเรื่องจิตเกิดดับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะในเรื่องนี้ด้วยครับ
อยู่ที่อารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยไงตัวนี้มีพระสูตรหมดลองฟังซีดีของอาตมาที่เกี่ยวกับเรื่องภพชาติกรรมครูโจแนะนำได้ไหมแท็กไหนลองเอาไมค์ให้ครูโจนิดหนึ่งถ้าต้องการทราบตรงนี้นะ
ภพชาติขอโอกาสนะครับอาจารย์ภพชาติกรรมนะครับก็ดูที่รวมประเด็นข้ามวันเสาร์ปี51แท็กที่13 14 15แล้วก็19ปฏิจจสมุปบาทมีเรื่องผัสสะด้วยครับขอบค
ุ
ณ
ก็รับทราบแล้วนะต่อเลย
ถัดไปจากวัฒนาปะพงศิษย์วัฒนาปะพงนะครับพระเจ้าวิชิตราชทรงวิตกว่าทรัพย์ของพระองค์จะหมดไปจึงดำริที่จะทำพิธีบูชายัญพิธีนี้คืออะไรในพระสูตรเหมือนจะเป็นการให้ทานและที่พระพุทธองค์เคยเกิดเป็นปุโรหิตแนะนำให้พระราชาไม่กระทำปาณาติบาต
ใช่จะให้ทานแต่ว่ายังมีเส้นหนามหลักตอไงพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ปราบเส้นหนามหลักตอก่อนแต่จะปราบด้วยการฆ่าจองจำขังในประเทศลิบซับเนี่ยเส้นหนามหลักตอจะไม่หมดเพราะคนที่เป็นคนที่รักเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนามหลักต่อของพระองค์ต่อไปในแผ่นดินก็เลยให้แก้ด้วยการที่สนับสนุนคนดีให้มากขึ้นเช่นว่าพวกชาวนาเกษตรกรเนี่ยก็เอาพืชพันธุ์ธัญญาหารไปแจกให้เขาสำหรับผู้ที่ขยันพ่อค้าวานิชที่ขยันขันแข็งก็พระราชทานทรัพย์ให้เขาพวกข้าราชการที่ขยันขันแข็งนะแยกก่อนหน้าคนขยันคนขี้เกียจพระเจ้าแยกคนขยันขี้เกียจก่อนข้าราชการที่ขยันก็เพิ่มไปเลี้ยงเงินเดือนให้เขาพวกนี้ก็จะมาเป็นกำลังให้กับพระองค์และพวกเส้นหนามหลักตอเนี่ยจะหมดไปโดยที่ไม่ต้องใช้อาชญานะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยทำเรื่องทานนะให้ทานอันนี้ก็คือที่พราหมณ์ปุโรหิตซึ่งเป็นพระชาติเก่าของพุทธเจ้าแนะนำนะ
ต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับจากลีลาวดีออสเตรเลียนะครับผู้ถามได้ฟังธรรมข้ามวันเสาร์ที่ผ่านมาพระอาจารย์พูดถึงว่าได้บวชระยะสั้นก็มีประโยชน์เยอะทีเดียวผู้ถามจึงเขียนมายืนยันว่าจริงลูกชายได้มาบวชเมื่อสิ้นปีที่แล้วที่เชียงใหม่อาจต้องปรับตัวเยอะบ้างเพราะเป็นลูกครึ่งแต่หลังจากศึกมาก็มีความเชื่อฟังสูงขึ้นรวมทั้งผู้ถามและสามีชาวต่างชาติและลูกชายอีกคนก็ได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยทุกคนไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศความรู้สึกที่สงบแบบนี้มาก่อนความศรัทธาก็ยิ่งแรงกล้าขึ้นโดยเฉพาะผู้ถามได้นำการปฏิบัติมาทำต่อที่บ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลา6เดือนยังไม่ขาดและจะมุ่งหน้าทำความเพียรต่อไปเพราะตอนนี้เริ่มรับรู้ได้กับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผู้ถามจึงเขียนมาแล้วว่าทางครอบครัวได้อานิสงส์จากการบวชในครั้งนี้อย่างมากสิ้นปีก็มีโครงการจะกลับเมืองไทยและจะไปปฏิบัติธรรมอีกเช่นการผู้ถามติดตามพุทธวจนะมาตลอดทำให้เสมือนอยู่ใกล้วัดมากขึ้นมีโอกาสผู้ถามจะไปกราบพระอาจารย์ด้วยสุดท้ายผู้ถามใส่เว็บไซต์ของพระอาจารย์ในคอมให้แม่ผู้ถามได้สำเร็จเพราะก่อนหน้านี้แม่ไม่ยอมฟังพูดถามดีใจมากขอให้พระอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยครับ
ก็อนุโมทนาเนาะ
ต่อไปผู้ศึกษาปฏิบัตินนทบุรีนะครับขออนุญาตย้อนไปเรื่องที่พระอาจารย์ตอบคำถามกรณีการถกเถียงกันในเว็บพันทิปและเห็นด้วยกับท่าทีที่พระอาจารย์แนะนำรวมถึงที่พระอาจารย์ไพบูลย์แนะนำด้วยว่าใครเป็นอย่างไรช่างเก่าขอให้สิทธิ์พระสาคตดำเนินมรรคแปดไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายดีที่สุดถ้าทนวาจาจับโรคไม่ได้ขอแนะนำให้ใช้วิธีเลิกเล่นอินเทอร์เน็ตมาดูลมหายใจแทนครับ
ก็ตามเหตุตามปัจจัยนะก็ต่อไปไล่ไปก็ใจเย็นๆค่อยๆเอาพระสูตรต่อไปก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะให้เวลาในการทำความเข้าใจการปรับเปลี่ยนของคนนะ
จากบ้านนาป่าพงสายแหมกรุงเทพนะครับตอนที่พูดถามศึกษาพุทธวจนะใหม่ๆอดวิตกวิจารณ์ตามคนอื่นๆไปไม่ได้ว่าท่านพระอาจารย์คริสต์น่าเป็นห่วงเพราะกล้ากล่าวในสิ่งกล้ากล่าวในที่แสดงธรรมทั่วๆไปว่าขอให้วางสิ่งที่อ้างว่าทำตามๆกันมาอย่างผิดๆเสียแล้วหันกลับมาใช้คำของพระศาสดาล้วนๆคณะสงฆ์จะเป็นหนึ่งเดียวพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนครั้งพุทธกาลแต่พอศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่แปลโดยท่านพุทธทาสถึงตอนที่ทรงมีธรรมะสีหนาถที่ทำเอาเทวโลกสั่นสะเทือนแล้วก็อ้างพระสูตรมานะครับภิกษุทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหาเป็นสัตว์มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มากมีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดชานทั้งหลายด้วยการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้มีฤทธิ์มากศักดิ์มากอนุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยการอย่างนี้แลเลยตอนนี้พูดถามใจเต้นขึ้นอีกเป็นอันมากยิ่งตอนที่ทรงเปลี่ยนการทำของพระองค์ด้วยการกระทำเปรียบการกระทำของพระองค์ด้วยการกระทำของสีหะตอนนั้นเป็นสมัยพุทธกาลเพราะขณะอ่านไปใคร่ครวญไปพร้อมกับเหตุการณ์ล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีที่เพิ่งมาทราบว่าคำสอนถูกกระทำตามกันมาเมื่อศีลปตุปาปาทานศีลปตุปามาสแต่มาตื่นรู้ในปัจจุบันการโดยท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงประกาศตนเป็นสมณะสักยปุตติยะโดยรู้แจ้งว่าเรารู้ทั่วถึงแล้วเพราะรู้ทั่วถึงนั่นเองจึงหลีกมาเสียจากอัตถกถาไม่ใช่เป็นการมฤศีหน้าของพระองค์ผู้จอมโลกและบอกสอนแต่คำของพุทธเหมือนเสมือนตอนพระพุทธองค์เสด็จไปสู่อารามของปริตภาชกแล้วไปตั้งคำถามต่อสารพะออกทางสื่อสมัยใหม่ให้พวกปริตภาชกปัจจุบันการได้สดับเยี่ยงวันอัสสัฏฐบูชานี้แม้ไม่ใช่การมฤศีหน้าของสีหามิคะราชาแต่เป็นการมฤศีหน้าโดยสมณะสักยปุตติยะที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมที่มีใครในเทวโลกท้วงติงหาไม่ได้แม้ในการปัจจุบันและอนาคตการเมื่อใครควรอย่างนี้แล้วจึงนั่งสมาธิอย่างไม่เกิดกุกุจจากขอพระอาจารย์เมตตาพิจารณาด้วยครับ
ก็รับทราบนะ
ถัดไปนะครับจากสกวัตแก้มนิโชติสายใหม่กรุงเทพนะครับขออนุญาตทบทวนเนื้อความเข้าใจเพื่อความตั้งมั่นหากถูกต้องจะมีประโยชน์ที่ควรบอกต่อดังนี้นะครับจากคอร์สจังหวัดนครนายกวิดีโอวันที่25มิถุนาช่วง Surrender ที่ 44% ถึง 30% ที่พระอาจารย์ได้เมตตาบรรยายว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจตัวรู้ที่มันมีมาอยู่แล้วแต่เราหลงติดอยู่ในระบบสมมุติวงเล็บสังคตธรรมทำให้หลงในตัวตนวงเล็บตัวกูของกูในทุกๆขณะที่ดำรงอยู่อย่างสมมุติเพราะถูกกั้นด้วยอวิชชาและถูกผูกติดด้วยตัณหาหลงในธรรมชาติของภาษาจึงอาจเข้าใจเพียงท่องและจำในสายปฏิจจสมบัติได้แต่ไม่ได้โน้มมาพิจารณาปฏิบัติโยคะกรรมโดยอาศัยตัวรู้ที่อยู่ในตนนำพาให้เกิดมุตติญาณทัศนะท่านพันเตโตโต้ทำไว้ให้แล้วทบทวนให้หลายครั้งขอพระอาจารย์เมตตาครับ
ก็ไม่ได้ถามอะไรก็รับทราบนะ อนุโมทนากับ 2-3 คำถามท้ายๆนะก็ได้ใช้พระสูตรมาถกมาพูดคุยกันนะก็หมดคำถามทางอินเทอร์เน็ตมีใครจะแถมอะไรไหมนะก็ไม่มีเนาะวันนี้ก็ได้หลายๆประเด็นนะ กลับไปก็กางร่มกันดีๆระวังเปียกเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะได้สั่งสมสุตตะ ได้มาปฏิบูชาวิดีตาในคำพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาคตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดใครได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยเจ้าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ